Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 30 обстрілів. Порошенко привітав нові санкції США проти Росії. Далі докладніше.
Події в Україні.
Підтримувані Росією бойовики 2 серпня здійснили 30 обстрілів позиції Збройних сил України на Донбасі, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, збройні формування сепаратистів двічі застосували артилерію калібру 122 мм, 7 разів міномети. Згідно з ранковим зведенням, українські військові 18 разів припиняли обстріли противника. Внаслідок бойових дій втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає. У штабі АТО також звинувачують бойовиків в обстрілі із застосуванням мінометів будинків мирних жителів Водяного. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька та Горлівки. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії впродовж минулої доби. Президент України Петро Порошенко привітав підписання американським президентом Дональдом Трампом закону про нові санкції проти Росії. Вітаю всіх із підписанням нового пакету санкцій від США щодо Росії, як ми і домовлялися у Вашингтоні, Конгрес проголосував, а президент Дональд Трамп підписав. Санкції стосуються в тому числі і заполітизованого проєкту «Північний потік-2». Вони діятимуть до повного звільнення української землі, написав Порошенко 2 серпня у Фейсбук.
Міжнародна тема.
Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв вважає, що підписання президентом США санкцій щодо Москви поклало край надії на покращення відносин з новою американською адміністрацією. По-друге, написав Медведєв у Фейсбук, оголошена повноцінна торговельна війна. По-третє, адміністрація Трампа продемонструвала повне безсилля, найбільш принизливим чином передавши виконавчі повноваження Конгресу. Це змінює розклад сил у політичних колах США, мовиться у повідомленні на сторінці Медведєва у Фейсбук. Президент США Дональд Трамп 2 серпня підписав закон про запровадження нових санкцій проти Росії. В Абхазії, сепаратистському регіоні Грузії, 60 людей постраждали під час вибухів на складі боєприпасів. Серед потерпілих 35 громадян Росії, 27 росіян шпиталізовані. Про це повідомляє так зване посольство Росії у цьому сепаратистському регіоні Грузії. Вибухи на складі боєприпасів у Гудоцькому районі Абхазії розпочалися 2 серпня о 15:30. За київським часом після цього сталася пожежа. Київське «Динамо» у Швейцарії поступилося із рахунком 0-2 команді «Янг Бойз» у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів і припинило участь у цьому змаганні. Перемоги 3-1 у Києві не вистачило для загального успіху.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
7:03 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. Ранкова свобода пропонує зустрічати разом новий день. 3 серпня, четвер на календарі. У студії Юрій Митичук. І пропонуємо до обговорення сьогодні такі теми. Аномальна спека в Україні. Синоптики, однак, кажуть, що дивуватися зарано.
Тому що були і грози, були і шквали, була висока температура, було похолодання. А ось поки що в Україні триватиме сильна спека.
Росія приховує порушення прав національностей в Криму, але активісти беруться це довести в ООН.
В альтернативних доповідях наведені приклади насильницьких зникнень, катувань, незаконні позбавлення волі, усі ці порушення, які відбувалися за етнічною ознакою.
Фіскали порушили справу проти антикорупціонерів. Експерти говорять про помсту.
Ми не знаємо, за чиєю ініціативою, можливо, це був Павло Пинзеник, народний депутат. Влада шукає будь-які привіди ускладнити наше існування і дискредитувати нас.
Тож чекаємо і вашої активної участі в обговоренні зазначених тем. Телефонуйте до нашої студії. Телефони вже готові прийняти ваші дзвінки, і ми готові почути ваші запитання чи міркування з приводу обговорюваних проблем.
кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Україна потерпає від сильної спеки. На Закарпатті вже скорочують робочий день на одну годину через це, а в Кабміні навіть стали говорити про запровадження обідньої сієсти в Україні. Висока температура триматиметься всю першу декаду серпня і лише потім на півночі та заході країни температура поступово знижуватиметься, попереджають синоптики. Фахівці вважають таку погоду характерною для серпня, хоча в деяких областях температура наблизилася вже до рекордної для цих місць. Через спеку також експерти стверджують, що через спеку український житловий сектор та енергосистема зазнають значних навантажень і не готові до таких тривалих періодів спеки. Так, використання кондиціонерів, зокрема, призводить до пікового споживання електроенергії всередині дня і, як наслідок, до виснаження вугільних запасів на теплових електростанціях. Отож, про те, що, власне, відбувається в природі і чого чекати далі від погоди, нам розкажуть експерт з адаптації змін до клімату Національного екологічного центру України Надія Артем'єва. Доброго ранку, пане Артем'єва.
Доброго ранку.
Раді вітати вас в нашому ефірі. І народний синоптик Леонід Горбань. Вітаємо вас, пане Горбань.
Добрий день.
Насамперед, пані Артем'єва, експерти, опитані Радіо Свобода, кажуть, що теперішню спеку не можна вважати нетиповою для серпня. Але ж, в принципі, температура до 40 градусів за Цельсієм, невже це нормально?
Ну, власне, спека, звісно, для літа це нормальне явище. Коли в нас тепло, це звичайне явище, проте давайте згадаємо, що буквально кілька тижнів тому температура в Києві впала до 18 градусів. Тепер же в нас знову тепло, якщо не сказати, дуже-дуже спекотно. Саме тому такі різкі перепади температури і називають проявами зміни клімату, навіть глобальної зміни клімату на планеті.
Тобто йдеться про такі значні гойдалки, так? Наприкінці липня
так.
Великі дощі, зливи, підтоплення,
і похолодання.
Початок серпня – спека, сухість, відсутність дощів, натомість лісові пожежі і все таке інше. Це прояв глобальних змін?
Так, це прояв глобальної зміни клімату на планеті, які ми можемо спостерігати в Україні. В різних країнах ці прояви є різними. В Україні, зокрема, ми спостерігаємо вже протягом останніх 5-7-10 років значні стрибки температури влітку. Знову ж таки, теплі зими в нас стають, коли може бути там морозна погода, а потім потепління до плюс 10, плюс 12 протягом кількох тижнів, і знову морозна, теж стрибки. Це і стрибки атмосферного тиску, і це поява атмосферних явищ, які раніше були нетиповими для України, так скажімо, як урагани і смерчі, які цього року вже теж ми спостерігали і в Херсонщині, і на Тернопільщині. Ці явища нетипові для України були, тепер стаються кожного року і стаються все частіше і частіше.
Пане Горбані, я знаю, що ви розраховуєте свої довгострокові погодні прогнози на основі математичної моделі, числової моделі планет. І навіть в нашому ранковому ефірі 31 травня ми говорили про це, про погоду впродовж літа. Водночас, за даними засобів масової інформації, які також цитують ваші прогнози, ви не прогнозували значної спеки на серпень, чи не так?
Значит, вот эти расчеты, которые на 17-й год, были выполнены в 2010 году, когда я готовил свою книгу «Погода до 2030 года».
Тобто за цей час щось пішло не так, так?
Да. Вот это, и страница 145 вечного календаря, год Солнца, год 17-го. Значит, там в этом расчете было, что в конце мая будет снег, в начале июня тоже. О том, что бури будут в июле, июне, по числам даже совпало полностью то, которое в книге. Те, которые книгу имеют, они могут посмотреть 145-ю страницу, там все четко написано. Значит, да, у меня немножко то самое, как говорится, на 2-3 градуса начало августа было меньше, но прогноз был 29, 30, 31.
Значит, тобто досить близько, так? А як довго триватиме, за вашими прогнозами, ця спека? І що очікує далі?
Значить, у мене по розрахунком до 9-10 числа. І одразу то саме к 10-11 числу різке зниження температури одразу на 5-7 градусів. Вот, это на средние сутки 18, это 19. Это значит, дневная температура будет 23-24 градуса. И две бури просчитываются по августу месяцу. Значит, сильный ветер и с дождем. Это буря 10-12 и 16-17. По числам, так как по июню и по июлю, там практически число в число все сбылось. Вы видели, что творилось по Украине. Значит, это 100% это самое доказательство того, что долгосрочный прогноз, я его делал 7 лет тому назад для книги. Книга вышла в 2012 году, а я сдал в типографию в 2010. Значит, что получается? Причина вот этих всех явлений, она очень проста по природе движения планет в Солнечной системе. В 17 году, начиная с лета, все планеты Солнечной системы вместе с Землей находятся по одну сторону Солнца. Это значит, давление на экватор большое, и с Африки начинают сильные ветры, жара и вставка, и круг, и главное – определить, где центр тяжести. Если в 2010 году центр тяжести был по Волжье, то в 2017 году это смещение идет центра засухи с востока на запад. Значит, расчет показывал, что это будет Европа. Все точно. Вырисовываются окружности диаметром 2000 километров, 2500 километров. И тогда, значит, циклон, он же крутится то самое по часовой стрелке, и у него вверху идет захват холодного воздуха. Вот почему тогда затягивало холодный воздух и пошел снег. И похолодание, которое у меня было в графике на начало июля, и потом похолодание по концу, это самое июля, практически 100% все збилося.
Тобто ваша модель показує такі погодні аномалії. Слід додати, що і офіційні синоптики, от їхній прогноз також приблизно збігається з вашим, щойно озвученим, що спека не залишатиме Україну ще не менше до 10 серпня, а потім незначне зниження температури почнеться з північних та західних регіонів. Це прогнозує синоптик Наталка Діденко. Найспекотнішою, за її словами, буде погода на півдні. Втім, високі температури в серпні не є чимось незвичайним, констатує також Наталка Діденко.
Нічого особливого цього літа насправді не було, тому що були і грози, були і шквали, була висока температура, було похолодання. Навіть спека, яка зараз, 33-35 градусів для серпня, це не щось таке неймовірне. Найближчими днями ще спека ця залишається. Невелике послаблення очікується 6 та 7 серпня у північних та західних областей. Там послаблення буде до 26-30 градусів. А ось таке вже більш стійке послаблення, тобто ми можемо говорити про те, що спека залишить територію України з 10 серпня, починаючи з західних та північних областей, ну і далі. А ось поки що в Україні триватиме сильна спека, температура повітря становитиме 32-37 градусів, можливо, подекуди і вище.
Отже, це була синоптик Наталка Діденко, і, власне, ми говоримо сьогодні не лише про прогнози погоди, а про ті погодні аномалії, які спостерігаються. Спека приходить на зміну буревіям, сильним зливам і дощам, потім знову все змінюється з точністю до навпаки, спека, холод. З нами на зв'язку, нагадаю, народний синоптик Леонід Горбань і експерт з адаптації до змін клімату Національного екологічного центру України Надія Артем'єва. Пане Горбань, от пані Артем'єва сказала, що ми спостерігаємо ці нетипові погодні умови як наслідок глобальних змін клімату. Ваші методики розрахунку погодних прогнозів також кажуть, що клімат в майбутньому зазнає таких глобальних змін?
Значит, мои расчеты – это астрономический расчет движения планет Солнечной системы.
Так, мы зрозуміли, що в основі їх лежить, але чи показують вони, що дійсно будуть продовжуватися подібні аномалії і чи з наростанням, чи навпаки з паданням?
Ну, значит, расчеты мои, которые я владею, говорят о том, что как такового глобального потепления, так, это, в общем-то, не будет наблюдаться. Наоборот, пойдут очень холодные зимы. Так, и о таком сильном потеплении, числовые ряды планет не показывают. И вы смотрите, как точно, это самое 17-й год, 7 лет тому назад расчеты опубликованы в книге, и они все сбываются. Главное, вот эти расчеты делать строго по астрономическим таблицам влияния те числовые ряды, которые были найдены еще в древнем Китае. А наука говорит, что не знает, откуда они взялись. И говорит о том, что потепление будет сильное, глобальное, наоборот, идет речь о том, что будет малый ледниковый период.
Як скоро це можна очікувати?
Ну, це не скоро, звісно. Вот. Но о том, что холодные зимы, это уже эта зима тоже будет не теплая. Вот. Я как раз сейчас недели две мне осталось, чтобы сделать окончательные расчеты этой зимы, но она уже показывает, что теплой она не будет. Будет морозы доходить 20-25 периодом такими по 7, по 8 дней, но там и потепление, и это самое, как говорят на украинских, и ведлыги будут, да. Так что все, зима есть зима, с его прелестями, и снегу будет много.
Зрозуміли ваші прогнози. Я сподіваюся, що ми ще неодноразово будемо спілкуватися з вами на теми погодних прогнозів. А от продовжуємо розмову з Наталією Артем'євою. Пані Артем'єва, певно, більш коректно говорити не про глобальне потепління, так, а про глобальні зміни клімату, які передбачають насамперед нетипову погоду на тих чи інших територіях.
Так, ви абсолютно праві. Мова йде про глобальну зміну клімату, тому що однозначно сказати, що стане тепло всюди і завжди, не можуть науковці. Зокрема, глобальна зміна клімату передбачає нетипову або різку зміну температур, кліматичних різноманітних показників. Дуже різкі переходи від одних до інших, які спричиняють, власне, виникнення екстремальних кліматичних явищ, екстремальних погодних явищ, такі, як вже перелічувалися, це ті самі смерчі і урагани, це і аномально сильні зливи, коли за один дощ за кілька годин випадає місячна або кількамісячна норма опадів. Саме це і передбачає глобальна зміна клімату.
Пані Артем'єва, ну ми вас представляємо як експерта з адаптації до змін клімату Національного екологічного центру України. І от тут якраз питання, чи можливо адаптуватися до таких аномальних змін клімату, і що робиться для цього, і можливо, які пропозиції, зокрема для України, яка економіка якої значною мірою базується на сільському господарстві, значно залежному від погодних умов.
Безумовно, адаптуватися можна, але, власне, процес треба починати вже зараз. Направду, процеси мають іти паралельні. Це і зменшення викидів парникових газів, які стоять в основі, власне, зміни клімату, яка спостерігається, і про це говориться на міжнародному рівні, і, зокрема, міжнародна платформа з питань зміни клімату, яка працює вже близько 20 років на базі ООН, говорить про те, що саме викиди парникових газів, тобто спалювання вугілля, яке дає нам електроенергію, так, нафти та газу, спричиняє такі процеси в атмосфері.
Ну, водночас не всі поділяють у світі таку точку зору. Ми знаємо, що американський президент Дональд Трамп досить скептично ставиться до Паризької кліматичної угоди, так?
Звичайно, тут можна зрозуміти, оскільки Паризька кліматична угода накладе зобов'язання до переходу на відновлювальні джерела енергії, зокрема на країни, які спричиняють найбільше викидів, а Сполучені Штати є однією з п'яти країн в світі, які спричиняють найбільше викидів. І питання, чому Дональд Трамп проти цієї угоди, воно зачіпає більш ширші питання економічних інтересів.
Ну, а то економічні інтереси, і в тому числі енергетика. Якщо повернутися до України, Україна традиційно демонструвала пікове споживання електроенергії взимку. Однак в останні роки великі стрибки споживання спостерігаються і в періоди спеки, зокрема через використання кондиціонерів. Це визнає експерт з енергоефективності реанімаційного пакету реформ Святослав Павлюк. От можемо послухати його думку. На його думку, житлово-комунальний сектор і енергосистема виявилися не готовими до цих різких перепадів температури впродовж останніх років, які, ймовірно, зумовлені глобальними змінами клімату.
Ми побачили загрозливу тенденцію. Щоразу більше електроенергії використовується в день саме для охолодження. Бо традиційно ми враховували електроенергію для нагрівання, для забезпечення кліматичних нормальних умов. Зараз ми маємо тенденцію, коли ми щоразу більше енергії починаємо використовувати на охолодження. Будівлі наші не проєктувалися на це. Ми можемо помітити, що в південних країнах дуже багато жалюзей на вікна, котрі не дають сонячному промені нагрівати будинки всередині. Також стіни, точно так само, як вони охолоджують зимою, вони нагріваються літом за рахунок низької якості термічної ізоляції. Фактично, ми повертаємося до дискусії про утеплення будинків, але не лише, щоб не було холодно зимою, щоб не було гарячо влітку. А також, на мою думку, вартувало би підтримати якусь програму, де для роботи кондиціонерів в будинках використовуються сонячні панелі, котрі стоять на тих же ж будинках. Тому що в такому випадку електрична енергія використовується в самому будинку без виходу в сонячні мережі, і її не треба балансувати.
Пані Артем'єва, от ви як експерт, як бачите шляхи адаптації до кліматичних змін енергосистеми України, житлового фонду?
Безумовно, щойно ми почули в інтерв'ю дуже хороші, правильні, корисні речі, які, власне, споживачі можуть робити на своєму рівні. Тобто встановлення чи тих самих сонячних панелей на будинку, чи, знову ж таки, питання утеплення, те, що в нас традиційно називається утепленням, так? Тобто збереження температури комфортної всередині приміщень. Це те, що жителі можуть робити самі. Ті ініціативи, які проводяться дійсно в південних країнах, такі як встановлення сієсти на спекотний період. Це теж питання адаптації до зміни клімату, які потрібні для громадян, для мешканців. Те ж саме регулювання робочого дня, тобто робочі години зранку та ввечері, коли менш спекотно. Тобто всі ці речі, вони дійсно потрібні, вони легкі в застосуванні, це легко зробити, так, і не потребують великих ресурсів. Наші енергетичні системи справді не розраховані на такі великі навантаження. Зараз ми маємо унікальний шанс для України в цій економічній ситуації, в якій ми опинилися, так, перейти від традиційних джерел енергії, від того самого вугілля, все-таки до альтернативних. Ті самі сонячні панелі, ті самі ветрогенератори стають все дешевшими і дешевшими в року в рік. Тобто це хороший шанс в нас переглянути енергетичну систему на рівні держави, від централізованої до локальних енергетичних систем, плюс використовувати якраз незастарілі системи, незастарілі методи видобування енергії, перейти до новітніх. Власне, як рухається, в принципі, весь світ.
Пані Артем'євна, ви сказали, що нетипові погодні умови спостерігаються фактично 5-10 останніх років. Чи не настав час створити якусь глобальну стратегію на рівні держави з адаптації до кліматичних умов, причому адаптації різних секторів економіки, народного господарства і домогосподарства?
Безумовно, вже зараз ведеться робота у співпраці державних органів, громадського сектору, кліматологів по розробці подібних рекомендацій до багатьох секторів економіки. Паралельно йде процес підготовки стратегії кліматичної загалом в Україні. Питання адаптації, воно є настільки, так би мовити, розлогим, що включає, воно мало би бути включене дійсно в плани розвитку всіх секторів. Зокрема, по сільському господарству, якщо ми говоримо, то ще весною була проведена презентація Міністерства аграрної політики, де представлені були напрацювання міжнародних експертів в співпраці з українськими експертами-аграріями по тим питанням, як можна запобігти зменшенню витрат, перепрошую, запобігти збільшенню витрат і зменшенню урожаїв в Україні. Це і висівання культур більш стійких до посух і високих температур. Це зміна видів традиційних культур, які в нас висіваються. Це зміна, скажімо, давайте так, для прикладу, так? Раніше, ще 10 років назад, соняшник не дозрівав на територіях північніше міста Полтава. Угу. Тепер чудово соняшник росте в Чернігівській області, в Сумській області, дає великі урожаї. Натомість на півдні вже зараз є невеликі ферми, які вирощують ківі певних сортів, звісно, які там можуть пережити все-таки нашу зиму, хай і не таку вже холодну, як раніше, але тим не менше трішки холодніше. Але тим не менше, так само є ферми, господарські господарства, які вирощують цей продукт. Ківі не типовий для
України. Тобто вже економіка сама починає адаптуватися так до кліматичних змін. Що ж, дякуємо вам за участь у нашій програмі. Про погодні примхи і необхідність адаптуватися до них ми говорили з народним синоптиком Леонідом Горбаним і експертом з адаптації до змін клімату Національного екологічного центру України Надією Артемієвою. Поки що ж будемо адаптуватися до тієї спеки, яка зараз охопила Україну. І чи вмієте робити ви, шановні слухачі, таку адаптацію, ви можете це перевірити на нашому сайті radiosvoboda.org і пройти тест, який називається «Чи виживете ви під час спеки?». Отож, заходьте на наш сайт, а поки погортаємо сторінки українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій «Свободі».
Газета «День» коментує зустріч блогерів з генпрокурором Юрієм Луценком. Видання пише, що це вже стало певною традицією у політичному середовищі демонструвати свою відкритість і ділитися або злити певну інформацію для загалу. Експерти газети побоюються, що через подібну практику може створюватися викривлена реальність. Видання згадує, що після обрання президентом Петра Порошенка, адміністрацію якого очолив Борис Ложкін, до України фактично масово перекочувала практика ольгінських ботів. Суть в тому, що формується армія лояльних користувачів мережі, які працюють в інтернеті в інтересах влади або конкретних політиків. Газетярі також обурені, чому на зустрічі не було журналістів, які б мали можливість потім відкрито про це написати, а головне поставити важливі й актуальні запитання. Про що саме хотіли б запитати в генпрокурора журналісти «Дня», інформується в статті «Генеральний пул». Газета «Голос України» наголошує, що для того, аби уникнути зловживань та забезпечити рівні конкурентні можливості всім потенційним постачальникам, необхідно відкрити постанову державного оборонного замовлення, бо зараз це таємний план закупівель товарів та послуг для потреб безпеки і оборони. Через те майже 95% усіх закупівель відбувається за неконкурентною процедурою, тобто замовник, наприклад, Міноборони, сам визначає постачальника. Якщо розтаємничити цей процес, то і державні, і приватні компанії матимуть доступ до цієї інформації. Сьогодні Держоборонзамовлення ухвалюється на 3 роки, отож компанії знатимуть, що збираються закуповувати замовники, Міноборони, Нацгвардія, інші структури і, відповідно, плануватимуть свій бізнес, свою участь в тендерах, зможуть співставляти власні можливості з вимогами до товарів та послуг, наголошує «Голос України» в публікації «Уникнути корупції» під грифом «Таємно». 3 серпня український політв'язень Валентин Вигіївський втретє зустрічає день народження у російській в'язниці. Як стверджує газета «День», ця справа стала однією з найзакритіших серед інших справ в'язнів Кремля. Киянина Валентина Вигіївського, так звана «Кримська самооборона», затримала у вересні 2014 року в Сімферополі, куди він поїхав у приватних справах. Згодом у Москві його звинуватили в шпигунстві і засудили до 11 років суворого режиму. Про те, які шанси на звільнення в нього та інших бранців Кремля, розповідає газета «День». Газета «Голос України» пише, що з перших 120 відібраних кандидатів 30 мають негативні відгуки на посаду судді Верховного суду, тобто майже кожен четвертий майбутній суддя Верховного суду порушував права людини або ухвалював політичні мотивовані рішення, або не може пояснити походження власних статків. Цим обурюються експерти парламентської газети, і докладніше про це йдеться в статті «Якість нової крові Верховного суду сумнівна». Ось так коротко про основні публікації української преси. Ранкова свобода триває. Ми говорили про погодний клімат в Україні, а наступні півгодини ефіру присвятимо обговоренню політичного і правового клімату в Криму під владою Кремля. Про це далі більше одразу після новин.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Порошенко привітав нові санкції США проти Росії. Трамп пропонує звільнити командувача армії США в Афганістані. Далі докладніше.
Події в Україні.
Президент України Петро Порошенко привітав підписання американським президентом Дональдом Трампом закону про нові санкції проти Росії. Як ми і домовлялися у Вашингтоні, Конгрес проголосував, а президент Трамп підписав. Санкції стосуються в тому числі і заполітизованого проєкту «Північний потік-2». Вони діятимуть до повного звільнення української землі, написав Порошенко 2 серпня у Фейсбук. Перед тим президент США Дональд Трамп підписав закон про запровадження нових санкцій проти Росії наприкінці липня. Документ був схвалений обома палатами Конгресу США майже одностайно. Узгоджене рішення законодавців від обох партій з питання про санкції фактично позбавило президента Трампа можливості скористатися правом вето. Наступне засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі заплановане в білоруському Мінську на 23 серпня, повідомив спецпредставник ОБСЄ у групі Мартін Сайдік. За його словами, учасники переговорного процесу на три тижні підуть у відпустку. За підсумками засідання групи в Мінську 2 серпня, речниця екс-президента України Дарка Оліфер заявила, що українська сторона закликала завершити узгодження списків заручників у письмовому вигляді, щоб на наступній зустрічі групи досягти домовленості про їхнє звільнення. Як повідомив раніше радник голови СБУ Юрій Тандіт, 137 українських громадян на сьогодні перебувають у заручниках бойовиків на Донбасі.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп пропонує звільнити командувача армії США в Афганістані Джона Ніколсона через те, що війна проти талібів триває без жодного прогресу. Про це 2 серпня повідомили з посиланням на неназваних американських високопосадовців інформагенція Associated Press, Reuters, телемережа NBC News та інші засоби інформації. Згідно з цими повідомленнями, Трамп прагнув дізнатися у своїх радників з військових питань, коли настане кінець війни, яка триває вже 16 років. Віце-президент США Майк Пенс заявив лідерам Західних Балкан, що Сполучені Штати змусять Росію відповісти за свої дії. Про це він заявив 2 серпня на саміті Адріатичної хартії у Чорногорії. Росія продовжує прагнути до насильницької зміни міжнародних кордонів, і тут, на Західних Балканах, Росія намагалася дестабілізувати регіон, підірвати ваші демократії і розділити вас один від одного із рештою Європи, зазначив Пенс. Двоє громадян Росії є в Чорногорії серед 14 обвинувачених в організації змови. Москва відкидає звинувачення в організації перевороту у Чорногорії.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Росія приховує порушення прав національностей в Криму, але активісти беруться це довести в ООН.
По альтернативних доповідях наведені приклади насильницьких зникнень, катувань, незаконні позбавлення волі, усі ці порушення, які відбувалися за етнічною ознакою.
Чи вдасться довести порушення прав людини російською владою в Криму і змусити її дотримуватися цих прав? Про це далі говоритимемо в ранковому ефірі. Я, Юрій Матвійчук, вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії. Пропоную вам телефонувати до нашої студії, висловлюватися з приводу обговорюваних питань. Мешканці Криму мають змогу це зробити за безкоштовним номером 8 800 169 26. Ну, а з інших регіонів України, будь ласка, телефонуйте за київським номером 044 490 29 05.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Порушення прав представників різних національностей в анексованому Росією Криму, зокрема кримських татар і українців, розглядатиме сьогодні і завтра Комітет з ліквідації расової дискримінації ООН в Женеві. Так, 3-4 серпня в рамках 93-ї сесії Комітету з ліквідації расової дискримінації відбудеться розгляд офіційної російської та альтернативної доповіді щодо прав етнічних меншин, які проживають в анексованому Криму, зокрема українців і кримських татар. За повідомленнями громадської ініціативи «Кримсос», російська сторона намагалася вплинути на комітет і не допустити розгляду альтернативної доповіді, яку разом з ним підготували організації «Меморіал» та «Центр Сова» спільно з Міжнародною федерацією з прав людини. Активісти стверджують, що в їхньому документі зібрані найбільш кричущі порушення прав людини станом на травень 2017 року, також інформація про затримання і обшуки на півострові та політично мотивовані кримінальні переслідування. В російському ж звіті, стверджують активісти, більшість із цих питань замовчуються. В альтернативному звіті йдеться про цілий спектр злочинів, спрямованих як проти конкретних осіб і організацій, так і проти умов і традицій національних меншин як таких, анонсує голова організації «Центр громадянських свободи» і координатор громадської ініціативи «Євромайдан СОС» Олександра Матвійчук.
По альтернативних доповідях наведені приклади насильницьких зникнень, катувань, незаконні позбавлення волі, усі ці порушення, які відбувалися за етнічною ознакою. Наведені приклади і обмеження використання рідної мови, відправлення певних культурних традицій тощо. І ми сподіваємося, що члени комітету з ліквідації расової дискримінації врахують наведені факти, заслухають представників громадянського суспільства, і у рекомендаціях комітету до Російської Федерації буде окремий блок порушення прав людини на анексованих Росією територіях.
Отже, це була голова організації «Центр громадянських свобод» і координатор громадської ініціативи «Євромайдан СОС» Олександра Матвійчук, а з нами на зв'язку координатор ініціативи «Крим СОС» Таміла Ташева. Доброго ранку, пані Ташева.
Доброго ранку.
Ви можете докладніше розповісти, як саме росіяни і російська сторона чинила опір винесенню на розгляд у Женеві альтернативного звіту?
Ну, насправді, звичайно, що нічого відкрито ніколи не робиться. Альтернативні звіти, вони вивішуються на офіційному сайті комітету для того, щоб з ними можна було ознайомитись і так далі. І якщо всі звіти про державних цих організацій російських, вони були вивішені фактично одразу, то наш звіт був вивішений близько десь через тиждень після того, як був вивішений офіційний звіт російської сторони і всі про ці державні організації російські. І коли ми перепитували, в чому справа і так далі, то нам повідомили про те, що чиниться такий серйозний опір тому, щоб загалом було заслухування нашого альтернативного звіту, і щоб з ним якомога пізніше могли ознайомитись, тому що, звісно, що не повісити, да, не поставити цей сайт,
цей звіт на сайт,
вони, звісно, що не могли.
От йдеться, що в альтернативному звіті наводяться кричущі порушення, випадки кричущих порушень прав людини. Наскільки вони там є дійсно обґрунтованими, ці випадки? Маю на увазі, чи зрозуміє світова спільнота і той самий комітет з ліквідації расової дискримінації, що йдеться саме про дискримінацію за національною ознакою, за релігійною ознакою, чи переконають вони, чи все-таки російські аргументи можуть бути більш переконливими?
Звісно, загалом доводити системність цих порушень дуже складно, да? Тому що завжди, коли ми говоримо про порушення прав людини в етнічній там расовій цій сфері, то це дуже важливо доказати цю системність. І ми якраз це собі взяли за основу, коли ми їхали туди у місію. Насправді всі наші наш звіт загалом він базується на свідченнях людей на території Криму, тому що кілька місяців тому ми їздили на територію Криму, ми спілкувалися по спеціальному опроснику з людьми на території Криму, ми записували всі їх свідчення, і всі ці свідчення, це більше ніж 20 інтерв'ю, вони увійшли загалом у звіт. Він базувався як на аналізі відкритих джерел інформації, вони були пов'язані з тиском на засоби масової інформації і на заборону відправ своїх якихось культурних обрядів, да, це базовані на обшуках численних, на зникненнях, звісно, що на кримінальних переслідуваннях і так далі. Але й в тому числі, дійсно, лише базовані на інтерв'ю, коли люди говорять, що їх притискають лише за етнічною ознакою. Тому що коли ми задавали напряму питання людині, чи ви стикалися з етнічною дискримінацією щодо себе, то вони завжди казали, що ні, в мене такого не було. Але коли ти задавав конкретні питання, наприклад, чи ви знаєте ситуацію, коли там у вас заробітна плата була менша порівняно з там вашими колегами на аналогічній посаді, але які мають іншу етнічну приналежність. І вони згадували про щодо себе випадки або щодо когось іншого, да? Або там були там кричущі реально випадки, коли в одній зі шкіл мене цей випадок дуже вразив. Викладач у школі, дівчинку, яка носить хіджаб, да, вона є мусульманку, їй там 13-14 років цій дівчинці, коли вона стояла на перерві в школі з якимось там портфелем своїм, він, це вчитель, до неї звернувся, що у неї у цьому портфелі бомба. Да? Після того до неї почали ставитись зовсім інші діти, так само, да, говорити, що вона фактично є терористкою. Вона змінила 3-4 школи, ця дівчинка, і зараз в школу просто не хоче йти, тому що в неї психологічна травма, тому що до неї отак от ставляться. Да? Тобто, коли мусульманин прирівнюється до терориста на території Криму.
Ну так, це дійсно, так, дійсно конкретні факти і приклади порушень прав. Які ще можете назвати?
Так. Я можу навести масу прикладів. Один ще з прикладів, який мене вразив, що в одному з сіл на території Криму жителі, одна з жителів, вірніше, цього села намагалася спільно з керівниками села, да, з головою села заборонити використання езану, це призив до молитви у селі, да, у мечеті. Тому що буцімто, за словами цієї жінки, і голова села це підтримала, буцімто він заважає, це призив до молитви жителя міста, вірніше селища, жити от спокійно. Да? При тому, що мечеть у селі більше, ніж там 15 років, є, і кожного дня по 5 разів на день це не було проблемою, а чомусь останні там 3 роки це стало якоюсь проблемою, да? І там була питання підтасовки фактів і так далі. Тобто це нічим іншим, ніж етнічною дискримінацією, звісно, що назвати не можна. Тому випадків є дуже багато, ми ще будемо продовжувати нашу місію на території Криму. От, але я сподіваюся, що ці випадки, да, і ці системні порушення, які ми описали у своїй частині звіт, тому що цей звіт загалом був по Росії насправді, але ми свою частину зробили по території окупованого Криму разом з іншими організаціями.
І все ж таки, незважаючи на наведені вами випадки, є й інші випадки, скажімо, от в Криму, в Сімферопольському районному суді. Під час засідання в справі одного з лідерів кримсько-татарського національного руху Ільмі Умерова, суддя навіть відмовився долучити до справи резолюцію Генеральної асамблеї ООН від 19 грудня 2016 року про права людини в Криму. Тобто, бачимо, знову ж таки, приклад того, що Росія регулярно і досить таки системно демонструє правовий нігілізм, нехтування міжнародним правом. Чи є в таких умовах сенс взагалі скаржитися в міжнародні організації, в ООН, в міжнародні суди і інші міжнародні інстанції щодо порушень Росією прав людини, якщо потім до рекомендацій і висновків Росія все одно не прислухається?
Це однозначно потрібно робити, тому що ви зараз спостерігаєте за тим, що ми всі спостерігаємо за тим, яким чином дійсно посилюються санкції щодо Російської Федерації. І насправді, наскільки нам відомо, питання якраз етнічної дискримінації, воно дуже сильно турбує Російську Федерацію, тому що вона не хоче, щоб її звинувачували якраз таки у цих порушеннях. Але загалом дуже важливо подавати і такі альтернативні звіти, і їздити, і розповідати про те, що відбувається в реальності в Криму, і приймати резолюції, в тому числі для майбутніх як санкцій, так і міждержавних судових цих тяж. Звісно, що це дуже складно якимось чином дійсно вплинути на Російську Федерацію, але це робота на майбутнє. Нам обов'язково потрібно це робити. І всі ми знаємо, що зараз у Міжнародному суді ООН розглядається справа Росії проти України або України проти Росії, да, це дуже така важлива справа насправді, тому що Україна звинувачує Росію у фінансуванні тероризму і етнічній дискримінації на території окупованого півострова. Поки що з боку Міжнародного суду винесені тимчасові міри, але якраз таки через те, що там є складова по етнічній дискримінації в Криму, от такі от висновки комітету, якщо він, я дуже сподіваюся, що він буде позитивним, що Росія порушує і дискримінує людей на території Криму за етнічною ознакою, це буде великим плюсом для України у цій от нашій судовій тяжбі проти Російської Федерації. Так само в нас є справа у Міжнародному кримінальному суді, і відповідно теж такі докази вони будуть дуже потрібними. А Російській Федерації в будь-якому випадку по рахунках потрібно буде платити. І санкції ніхто не відміняв, і вони дійсно десь посилюються, десь просто продовжуються. Угу. Тому це потрібно робити, це дуже важливо.
Крім вже названих вами справ, Європейський суд з прав людини також розглядає 2 позови України щодо порушення прав людини в Криму, які стосуються подій відповідно початку 2014-го і 2014-15 років. Про це розповів Радіо Свобода урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина. Наразі українська сторона доповнює та систематизує докази, а суд найближчим часом має визначитися, хто і якою мірою відповідає за ті події на півострові – Київ чи Кремль. Російська влада намагається уникнути відповідальності, оскільки йдеться про серйозні злочини, наголошує Іван Ліщина.
Російська Федерація каже, що в неї немає юрисдикції щодо Криму до 21 березня. А там саме ось у цей місяць, між 27 лютим і 21 березня, відбувалися досить серйозні порушення прав людини. Наприклад, пан Гіркін утворив в Сімферопольському військоматі камеру питок, де піддавав тортурам українських татарських активістів і українських військових. Росія каже, що вона не мала юрисдикції над Кримом. Ми кажемо, що мала. Тобто вона мала ефективний контроль. Росія каже, що до 21 березня, коли ми прийняли свій закон про включення Криму до складу РФ, Україна несе відповідальність за всі порушення, що там відбувалися. Ми кажемо, що це насправді не так, бо російські війська захватили цю територію, і вони відповідальні за порушення.
Урядовий уповноважений в справах Європейського суду з прав людини очікує, що суд покладе відповідальність за скоєні в Криму злочини на Кремль, може йтися і про призначення компенсації Україні за злочинні дії на півострові. Але якщо рішення буде позитивним для України, воно збільшить політичну вагу позиції Києва щодо Криму на міжнародній арені, наголошує посадовець. А тим часом до нашого ефіру долучається член Меджлісу кримсько-татарського народу Гаяна Юксель. Вітаємо вас в нашому ефірі.
Здравствуйте.
Пані Юксель, на вашу думку, якими є перспективи розгляду кримського питання і в Європейському суді з прав людини, і в інших судах, і розгляду, зокрема, на комітеті в Женеві, комітеті з ліквідації расової дискримінації ООН?
Що стосується перспектив, то я думаю, що всеми судами, а в данном случае речь идет и о Европейском суде по правам человека, и о Международном суде ООН в Гааге, и другими инстанциями. Я думаю, что решения будут вынесены правильные и адекватные относительно ситуации, потому что те доказательства, которые представляются во все международные инстанции, они полностью соответствуют действительности и отражают ситуацию на оккупированном полуострове. И вот сегодня Россия, кстати, должна отчитаться о выполнении промежуточного решения Международного суда ООН относительно восстановления деятельности Меджлиса крымско-татарского
народа. Так, как мы знаем, в России вызнаны террористической организацией.
Да, экстремистская организация. Экстремистская организация. И создание условий для преподавания на украинском языке на оккупированном полуострове. Ну, насколько мы предполагаем, Россия будет говорить о том, что никакой дискриминации нет, и в Крыму созданы все условия для представителей тех национальностей, которые проживают на территории полуострова.
А чи дійсно нинішня ситуація в Криму з дискримінацією стосовно використання кримсько-татарської української мови також кардинально відрізняється від тієї ситуації, що існувала в тому ж Криму до 2014 року?
Она действительно кардинально отличается, но дело в том, что российская сторона вуалирует или прячет эти данные и вообще не так отражает ситуацию, как есть. Вот смотрите, допустим, по российскому и украинскому законодательству они в принципе сходны в этом вопросе. Для создания класса с обучением на каком-либо языке достаточно 8 заявлений. 8-10 заявлений от родителей. Однако в школах на полуострове создаются все условия для того, чтобы родители отказывались писать подобные заявления. В каждой школе ситуация своя, и работа, такая внутренняя работа, скрытая работа проводится в зависимости от ситуации. То руководство давит на родителей, то родителям говорят о том, что не пишите данные заявления, у вас будут проблемы, то ссылаются на то, что нет достаточно кадров и учебников. Вот. И если взять статистику, которую, кстати, оккупанты не предоставляют, по количеству национальных классов, которые открывались при Украине, и количеству, которое сейчас открывается, вы увидите, что никакого прогресса нет, а есть, наоборот, спад.
А як от в умовах оцих позовів до міжнародних судів, до звернень до міжнародних організацій, ви оцінюєте політичну позицію офіційного Києва стосовно Криму?
Ну, в даному випадку всі все заявления в международные суды, если говорить в контексте международных судов, они должны делаться, во-первых, они должны быть поданы. То есть все разговоры о том, что стоит ли подавать, будет ли Россия выполнять данные условия, как имплементировать их и так далее, это лишние разговоры. Данные, позывы должны быть инициированы и поданы. Первое. Второе. Они, конечно же, подаются немного поздно, потому что времени прошло, ну, все-таки достаточное количество, но тем не менее то, что они инициированы и поданы, это важно. Ну и позиция официального Киева, который не отказывается от своих территорий и по-прежнему заявляет о том, что Крым, часть оккупированного Донбасса, это Украина, это важная позиция, и я думаю, что Украина от этой позиции не отойдет.
Наскільки послідовно є ця позиція? Адже ми говоримо про порушення прав людини і переслідування в Криму як кримських татар, так і українців. От, зокрема, один із випадків судовий процес в справі українського активіста Володимира Балуха. Він завершився в Криму і якраз завтра, 4 серпня, очікується рішення цього суду. Чи таким справам приділяють, судовим справам приділяють увагу офіційні органи? Посольство, консульство України в Росії, чи лише громадські організації і в тому числі Меджліс?
Ну, во-первых, Меджліс – це не громадська організація, я би хотіла вас поправити. Меджліс – це не общественное об'єднання, не громадська організація, не клуб по інтересам. Це представительний орган кримсько-татарського народу, який сформирован самим народом в результате выборов. Это первое. Второе, если говорить об эффективности работы государственных органов в плане продвижения, поддержания темы Крыма, конечно же, здесь, по-моему, никто не сомневается в этом, что в этом вопросе гораздо более активно у нас гражданское общество. И основное ядро этого гражданского общества на данный момент на материковой Украине составляют крымчане. Крымчане-переселенцы, те, которые лишились дома, лишились родины и сейчас вынуждены находятся за пределами родного полуострова. Вот они основной двигатель. Вот. А саму власть в плане медленности, в плане недостаточной работы, недостаточной информационной части, конечно же, критиковать можно. Но если говорить о позиции, власть от позиции не отходит. А вот эффективность работы в данном случае у нас на первом плане гражданские активисты, гражданское общество, общественные организации, правозащитники, те, которые, собственно говоря, и держат тему Крыма в фокусе дня.
Так, ну якраз от стосовно ефективності роботи офіційних органів, знову ж таки, останніми днями з'являлася інформація стосовно представництва президента України в Автономній Республіці Крим. Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Михайло Чаплига навіть направив на адресу представництва президента України в Автономній Республіці Крим, що працює нині в Херсоні, звернення з вимогою перепинити порушувати законодавство і відновити прийом громадян. Що ви можете розповісти про роботу цього представництва зараз? Який сенс в його роботі? Чи є користь? Чи слід якось змінювати формат цієї роботи?
К сожалению, я как крымчанка, как крымская татарка, как вынужденная переселенка ничего не могу рассказать о работе данного представительного органа, потому что работы как таковой нет, не видно ни руководства, ни сотрудников. Вот. И вы знаете, что в результате вот такой патовой достаточно ситуации возникла инициатива снизу, когда просто неравнодушные граждане, активисты провели и проводят сейчас пикет около здания администрации с требованием пересмотреть деятельность данного органа, дать ему соответствующую оценку и улучшить его, потому что элементарной работы, которая могла бы вестись данным органом, не ведется. Это всеобщее мнение. это даже, можно говорить, факт, потому что и те, которые находятся здесь, видят и оценивают данные ситуации. И самое главное, это видят и могут оценить крымчане, которые выезжают на материк, те, которые сейчас находятся на полуострове, проживают на полуострове, никуда не уехали. Вот, работы как таковой нет, эффективность нулевая, и поэтому ситуация, то, что ситуация должна быть изменена, в корне изменена, это налицо.
Ми починали розмову з того, що сьогодні-завтра в Женеві в рамках 93-ї сесії Комітету з ліквідації расової дискримінації буде розгляд офіційної та альтернативної доповідей щодо реалізації прав етнічних меншин, які проживають в анексованому Російською Федерацією Криму, зокрема українців і кримських татар. Пані Юксель, от ваші прогнози, яке може бути рішення комітету, наскільки воно буде обов'язковим до виконання чи буде ефективним?
Вы знаете, я думаю, что комитет в результате своей работы, несмотря на все те перипетии, которые все-таки российские стороны не допустить, озвучивание альтернативной доповеди, комитет вынесет решение адекватное, вот, и правильное. Просто сам вопрос имплементации и исполнения данных решений... Да, это уже вопрос, который возникает после того, как решение выносится. Потому что, собственно говоря, это основной вопрос, которым задавались многие эксперты, политики, дипломаты во время подачи искового заявления в Международный суд ООН в Гааге. Как заставить Российскую Федерацию, которая является государством-правонарушителем, государством-оккупантом, выполнять данные решения?
А как змусити? Є у вас рецепт, буквально коротко?
Ну, я думаю, что все равно все правовые механизмы, которые имеются у Украины, должны быть использованы. Как заставить, это самый сложный вопрос, ответ на который пока еще не дан, потому что...
Ну, сейчас будем, так, которое... будем шукать відповідь на це запитання и спостерігати за розвитком ситуации. Дякую вам. На зв'язку з нами була член Межлісу кримсько-татарського народу Гаяна Юксель.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 30 обстрілів за добу. Пенс обіцяє сприяння США у вступі Косова до НАТО. Далі докладніше.
Події в Україні.
Підтримувані Росією бойовики 2 серпня здійснили 30 обстрілів позиції Збройних сил України на Донбасі, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, збройні формування сепаратистів двічі застосували артилерію калібру 122 мм, 7 разів міномети. Згідно з ранковим зведенням, українські військові 18 разів припиняли обстріли противника. Внаслідок бойових дій втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає. В угрупованні ДНР заявляють про обстріли околиць Горлівки та Донецька з боку Збройних сил України в угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 2 серпня. Наступне засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі заплановане в білоруському Мінську на 23 серпня, повідомив спецпредставник ОБСЄ у групі Мартін Сайдік. За підсумками засідання групи в Мінську 2 серпня речниця екс-президента України, представника України в тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявила, що українська сторона закликала завершити узгодження списків заручників у письмовому вигляді, щоб на наступній зустрічі групи досягти домовленості про їхнє звільнення. Як повідомив раніше радник голови СБУ Юрій Тандіт, 137 українських громадян на сьогодні перебувають у заручниках бойовиків на Донбасі.
Міжнародна тема.
Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв вважає, що підписання президентом США санкцій щодо Москви поклало край надії на, цитата, покращення відносин з новою американською адміністрацією. По-друге, Росія оголошена повноцінна торговельна війна. По-третє, адміністрація Трампа продемонструвала повне безсилля, найбільш принизливим чином передавши виконавчі повноваження Конгресу. Це змінює розклад сил у політичних колах США, мовиться у повідомленні Медведєва у Фейсбук. Президент США Дональд Трамп 2 серпня підписав підписав закон про запровадження нових санкцій проти Росії. Наприкінці липня документ був схвалений обома палатами Конгресу майже одностайно. Президент Косово Хашим Тачі після зустрічі з віце-президентом США Майком Пенсом 2 серпня в Чорногорії заявив, що американський високопосадовець пообіцяв сприяти усуненню перешкод на шляху Косово до членства в НАТО. Тачі написав у Фейсбук, що два лідери мали дуже дружню, а також конструктивну зустріч на полях саміту Адріатичної хартії в Чорногорії. Сам Тачі каже, що підтвердив Пенсу, Косово залишається союзником США, цитата, без компромісу у боротьбі з будь-якою формою екстремізму, радикалізму та тероризму, кінець цитати. Пенс відвідав Чорногорію наприкінці свого східноєвропейського турне.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Фіскали порушили справу проти антикорупціонерів. Експерти ж говорять про помсту.
Ми не знаємо, за чиєю ініціативою, можливо, це був Павло Пинзеник, народний депутат. Влада шукає будь-які привіди ускладнити наше існування і дискредитувати нас.
Хто і чому бореться з антикорупціонерами в Україні? Про це вестиму мову в «Ранковій свободі» наступні 25 хвилин нашого ефіру. Я, Юрій Матвійчук, пропоную вам, шановні слухачі, активно долучатися до обговорення і телефонувати до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Кримінальну справу проти громадської організації «Центр протидії корупції» веде слідче управління Державної фіскальної служби Києва. Це з'ясували адвокати цього об'єднання. Виявилося, що провадження триває вже 2 місяці, однак податківці навіть не окреслили, в якому саме злочині підозрюють громадських активістів. І самі антикорупціонери, і частина народних депутатів стверджують, що така справа не є першою, і відтак є ознаки цілеспрямованого тиску на організації, які виявляють корупцію у владній верхівці та підтримують діяльність НАБУ і електронне декларування. У Державній фіскальній службі наразі появу цієї справи поки не прокоментували, попри офіційні запити Радіо Свобода. Отже, спробуємо зрозуміти наміри представників влади і сенс їхніх дій далі в прямому ефірі «Ранкової свободи». І допоможуть нам в цьому науковий директор Фонду демократичні ініціативи Олексій Гарань та політичний експерт Володимир Цибулько. Вітаю вас, панове, в нас на зв'язку.
Добрий день.
Добрий день. Петро Порошенко боротьбу з корупцією неодноразово називав завданням номер один. Також казав, що це ключова реформа на нинішній рік. Говорив він про те, що вже запрацювала антикорупційна інфраструктура, Національне антикорупційне бюро, спеціалізована антикорупційна прокуратура, агентство із запобігання корупції почали свою роботу, зокрема це президент заявляв на засіданні Ради регіонального розвитку. Водночас бачимо, що громадські організації, які також підтримують боротьбу з корупцією, декларують це своїм основним завданням, зазнають певного тиску, певних нападів і вже не вперше. В чому логіка такої поведінки влади, пане Цибулько?
Суть діяльності громадських організацій в тому, що вони можуть займатися вузькосекторальним аналізом, наприклад, корупційної діяльності, викривати схеми, пропонувати суспільству якісь більш прозорі механізми управління в галузях. Насправді в нас антикорупційна діяльність давно стала політичною, а не громадською, і в цьому сенсі вона почала бути таким серйозним подразником не лише для політичного середовища, а й для державних інститутів, особливо спеціально створених державних інститутів для боротьби з корупцією. Тут дуже часто громадські організації заходять на поле державних інституцій і, знову таки, достатньо подразнює і керівництво цих інституцій.
Тобто ви маєте на увазі, що громадські організації заходять на поле роботи того ж самого НАБУ і спеціалізованої антикорупційної прокуратури?
Дуже часто це відбувається саме так, і навіть інколи на поле діяльності Верховної Ради заходять. Тому це по суті, створює з одного боку нібито здорову конкуренцію, але тут треба чітко артикулювати, де є громадська діяльність, а де є політична діяльність. У нас дуже часто політична діяльність закамуфльована під громадську діяльність, і це теж створює додаткове напруження.
Зрозуміло вашу думку. Пане Гарань, а на вашу думку, чи є послідовність влади у боротьбі з корупцією, чи зараз ми спостерігаємо послідовність у боротьбі з антикорупціонерами? Як це поєднується? І все-таки ви поділяєте думку, що боротьба з корупцією – це політичне питання?
Ну, якщо ми говоримо про діяльність антикорупційних організацій, то опосередково
громадських організацій,
оскільки йдеться про антикорупційних організацій, а не громадських, то опосередковано це може вважатися вона вплив на політику, але в цілому я б якраз так її не характеризував, тому що те, що роблять антикорупційні громадські організації, вони здійснюють контроль за витрачанням державних коштів. І нічого поганого в цьому немає, навпаки, це плюс для нас, тому що це допомагає просувати вперед реформи. Але, безумовно, це викликало спротив тих державних службовців, в тому числі депутатів, які опинилися під чиновників, які опинилися під електронним декларуванням. І от вони, власне, вирішили нанести удар у відповідь. Вони вирішили застосувати ту саму процедуру електронного декларування, а також багато інших речей проти неурядових організацій. Різниця полягає в тому, що в той час, як чиновники і депутати витрачають державні гроші, громадські організації не фінансуються державою. Більше того, громадські організації здають звичайні податкові декларації, вони подаються в наші ж податкові органи. Плюс того, вони проходять міжнародний контроль аудиторський з боку тих міжнародних структур, які надають різні кошти, гранти на проведення такої громадської діяльності. Тому, безумовно, той закон, який був прийнятий, він, безумовно, є тиском на громадські організації. Було досягнуто певного компромісу між президентом і активістами громадськими. Тобто президент запропонував внести зміни до цього закону і направив ці зміни, які, в принципі, були схвалені громадськими активістами. Хоча я вважаю, що вони теж є компромісними, що там не все враховано, але, в принципі, вони були схвалені. Так от, що цікаво, що президент направив ці зміни як невідкладні до Верховної Ради. Це було от в останні тижні роботи Верховної Ради, і Верховна Рада навіть не включила їх до порядку денного. Ви розумієте? Тобто вся справа перенеслася на осінь. Тобто це свідчить про очевидний спротив тих, хто так чи інакше витрачає державні гроші і не хоче бути під контролем громадських активістів. Я хотів би повернутися до першої фрази, з якої ви почали, що саме НАБУ і спеціалізована антикорупційна прокуратура почали розслідування діяльності громадських організацій. Ну, мені здається, що це не зовсім точно. Тому що наскільки НАБУ і САП, вони, в принципі, не розпочинали таких справ.
Це не я сказав, таке припущення висловив політичний експерт Володимир Цибулько, що саме від них є.
Ні. Значить, це, от, скажімо, якщо ми бачимо останній кейс, так би мовити, це розробила Державна фінансова служба проти...
Так, Державна фіскальна служба...
...корупції на чолі із Шибуніним.
От я хочу якраз зацитувати. Державна фіскальна служба 2 місяці розслідує справу проти Центру протидії корупції. І це засвідчила відповідь ДФС на запит адвоката активістів Дмитра Онученка. У відповіді фіскали не повідомили ні підстав для порушення кримінальної справи, ні суті претензій, ні статті кримінального кодексу, за якими відкрито це провадження. Ця справа є ознакою того, що активістів намагаються дискредитувати, звинувативши в несплаті податків, припускає виконавчий директор Центру протидії корупції Дар'я Калинюк. Вона згадує той факт, що подібні справи були і раніше, але їх закривали з формулюванням «за відсутність події злочину». Ця справа, як і попередні, має ознаки фіктивної, вважає Калинюк.
Провадження відкрила податкова поліція. Ми не знаємо, за чиєю ініціативою. Можливо, це був Павло Пинзеник, народний депутат. Чому ми так думаємо? Тому що саме десь на початку літа Павло Пинзеник в парламенті презентував документальне кіно про нас, як нібито ми розкрадаємо кошти іноземних платників податків. Ми доводили, що це повна фікція. Це кіно є маніпулятивним і переважно більшості брехливим. Тобто зараз влада шукає будь-які привіди для того, щоб ускладнити наше існування і дискредитувати нас в очах суспільства в Україні і іноземних партнерів.
Пане Гарань, от як ви вважаєте, подібні справи дискредитують громадських антикорупціонерів, чи навпаки підкреслюють, що вони, як то кажуть, копають у правильному напрямку? І хто може стояти за такими справами?
Ну, ви знаєте, мені важко коментувати, скажімо, цю конкретну справу, так, бо тут, очевидно, треба знати деталі. Але що я хотів би сказати, що ще раз, що Центр протидії корупції так само, як всі інші громадські організації, вони проходять подвійний контроль, вони проходять міжнародний аудит. А повірте, що міжнародний аудит, він копає до копійки, до копійки. А по-друге, вони подають звітності в ту саму ДФС, і ці звітності подаються роками. Більше того, скажімо, до речі, інформація є відкрита також на сайтах більшості цих організацій, їхні витрати, доходи і витрати. Більше того, я хочу сказати, що сам Шабунін, він не мав цього робити, але він оприлюднив свою публічно свою декларацію, яку він подає до ДФС. І, скажімо, Центр протидії корупції казав, що вони готові, якби, публічно, електронно декларувати, що завгодно. Хоча це неправильно, насправді, це електронне декларування. І я вважаю, що тут, безумовно, це лише дискредитує оця от ідея з електронним декларуванням для активістів. Вона лише дискредитує Україну в очах міжнародного співтовариства, тому що це було однозначно розцінено як можливість тиску, тиску на активістів. Тобто тому мені здається, ще раз, я не можу говорити конкретно про цю справу, але я бачу якби ситуацію в цілому. Мені здається, що така спроба якби навіяти тінь на громадські організації, вона насправді буде шкодити нашим інтересам, і вона насправді позбавляє, може позбавити того самого президента, прем'єра, які зацікавлені в проведенні реформ, необхідної підтримки як з боку громадських активістів, так і з боку міжнародних структур.
Пане Цибулько, а як ви вважаєте, от такі справи, як Державна фіскальна служба розслідує проти Центру протидії корупції, вони працюють на дискредитацію громадських активістів чи на дискредитацію самої української влади?
Ну, ви знаєте, діяльність самого пана Шабуніна, вона давно стала політичною, і вона якраз направлена на певне політичне середовище, тобто це ознаки прямої політичної конкуренції, чому, власне, і депутати фігурують як ініціатори відкриття справи через Державну фіскальну службу. Це якраз не нові інституції антикорупційні займаються Центром протидії корупції, а це якраз ну, спроба поставити власне політичну діяльність пана Шабуніна в ну, скажімо так, в рівні умови із діючими політиками.
А які конкретні приклади можете навести політичної діяльності?
Які конкретні приклади? Пан Шабунін постійно фігурує в полі так званих єврооптимістів. Якщо з одного боку є політики його покоління, наприклад, Макс Нефьодов, який вчора сам оприлюднив і запобіг подальшого розголосу власне свою історію із офшором, який перебуває в стані закриття через судові механізми, то пан Шабунін, атакуючи, скажімо, діючих політиків, раптом почав потрапляти в дивні історії із нерухомим майном, наприклад. Тобто тут всі ознаки персоналістського конфлікту певних політиків із Шабуніним, і, на жаль, в це розслідування вже втягнута Державна фіскальна служба, що, по суті, навряд чи принесе додаткові якісь переваги комусь із діючих політиків, і нашкодити самому пану Шабуніну навряд чи нашкодить, але, в принципі, додасть додаткового напруження в, можна сказати, доволі успішному симбіозі президента Верховної Ради і громадських рухів. Хоча вони інколи створюють такі досить серйозні напруження, але це все проблеми росту. Тобто, коли ці напруження долаються, то це приносить більшу гармонію суспільству.
Це політична гра чи якесь передвиборче змагання? Що в цьому в основі може лежати?
Поки що це політична гра, в основі якої спроба поставити, скажімо, діючими парламентаріями пана Шабуніна в рівні з ними умови. Тому що все-таки майданчик громадської організації, він в суспільстві більш сприйнятний, ніж парламентська діяльність. Довіра до інституту парламенту у нас дуже низька, довіра до політичних партій низька, довіра до громадських організацій дещо вища, і частина перспективних політиків зараз камуфлюють свою діяльність, політичну діяльність під громадську.
Радіо «Свобода» звернулося також і до Державної фіскальної служби з проханням прокоментувати порушення кримінальної справи проти Центру протидії корупції. В цьому відомстві відмовилися коментувати це під запис, натомість пообіцяли дати письмову відповідь. Поки що ми її чекаємо. Між тим, позафракційний депутат Віталій Купрій, який стежить за подіями навколо антикорупційних організацій, вважає, що влада Порошенка просто боїться їх і тому намагається порушити їхню роботу. Віталій Купрій закликає сприймати подібні справи в єдиному контексті зі спробами законодавчо обмежити активність антикорупціонерів або ж перевіряти статки активістів.
Якщо так все разом зв'язати, то очевидно, що режим Порошенка бореться з тими, хто викриває його злочини. Для мене це однозначно. Тому я думаю, що буде така тяганина, будуть певними процесуальними діями відволікати від головного, від того, щоб громадськість концентрувалася саме над боротьбою з корумпованими чиновниками, можливо робити обшуки, будь-які елементи залякування.
Пане Гарань, от на вашу думку, якщо владі вдасться і приручити НАБУ, і зневілювати електронне декларування, і досягти якихось успіхів в боротьбі з антикорупційними громадськими організаціями, невже цього не помітять в Європі міжнародні партнери України, США?
По-перше, я про це вже хотів сказати, я вже про це сказав. По-друге, і це матиме негативні наслідки, по-друге, ми не маємо оперувати словом «влада» в цілому. Влада є різна. Владі є різні гілки, різні представники, і всередині самої влади іде боротьба. Я ще раз наводжу приклад того, що узгоджені з активістами поправки президента, вони навіть не були прийняті до розгляду парламенту. Я думаю, що парламент буде їх розглядати, але вже восени. І там буде йти теж дуже жорстка боротьба. Я хотів би все-таки тут не погодитися з Цибульком ось в чому, що коли він говорить про політичну конкуренцію і політичну, так би мовити, боротьбу, в якій беруть участь активісти також. Дивіться, я хотів би відійти від справи Шабуніна і подивитися навколо Шабуніна, і подивитися ширше. Знову ж таки, коли Шабунін або активісти підуть в політику, та почнуть балотуватися, це йде в розряд політичної, безумовно, боротьби і конкуренції, якщо вони підуть. Так? Дехто з них піде, наприклад, Олександр Салантай, він сказав, що він рано чи пізно йде в політику. Перетвориться на політичну боротьбу. Поки йде зараз боротьба за те, щоб прозоро розподілялися державні кошти, за контроль над державними коштами, це не є політика. Є контроль за державними коштами з боку громадськості, що є абсолютно нормально, і громадські організації мають право це робити.
Пане Гарань, от ви сказали, що не так, що не слід називати владу одним словом об'єднувати. Ви можете сказати, хто ж тоді персонально інспірує тиск через силові органи на ті ж антикорупційні громадські організації?
На жаль, давайте подивимося на список тих, хто голосував за прийняття цього абсурдних змін до закону.
Йдеться про декларування,
список,
так?
Список цих депутатів є, вони, на жаль, є практично в усіх фракціях. От це пішло, це, скажімо, поправки, це так звані поправки Чернового, да, от Тетяна Чернового. Я думаю, що насправді вона сама не дуже, вони приймалися з голосу. Я думаю, насправді вона не розробляла сама ці поправки, і хтось розробив. Вона представляє партію «Народний фронт». На жаль, це підтримали і представники інших партій, в тому числі БПЦ, чим поставили президента в дуже складне становище, тому що він не міг не підписувати цей закон, бо одночасно цей закон знімав якби необхідність електронного декларування з
військових
з АТО. Тобто ми бачимо цю боротьбу. Я думаю, що чим далі ми тоді будемо знати більше, хто конкретно стоїть за цими, я б сказав, такими драконівськими змінами, хто їх обстоює і хто намагається створити, зліпити образ ворога з громадських організацій. А скористаються тим, знову ж таки, наші супротивники, які будуть намагатися таким чином зіграти на зіпсованому іміджі України.
Це супротивники, які зовні країни чи всередині країни?
І те. Ви розумієте, я ще раз кажу, що ми в кожній структурі, в кожній маємо людей, які з одного боку намагаються сприяти реформам, а інші люди намагаються просто втриматися на своїх посадах. От. І тому боротьба йде всередині кожної структури.
Так, ми почули вашу думку. Пане Цибулько, а на вашу думку, наскільки умови роботи активістів-антикорупціонерів в Україні залежать, скажімо, від позиції волі самого президента Порошенка? Пан Гарань згадав, що нібито з президентом було узгоджено питання про внесення змін стосовно необхідності електронного декларування громадськими організаціями, але це питання гальмується. Тоді ким гальмується і яка позиція президента?
Ну, дивіться, мені здається, що позиція президента проявилася дуже чітко в тиску на Раду при прийнятті євроінтеграційних законів, пакету всього по безвізу, так званому. І навряд чи президент відступить від того шляху, який він, скажімо, пробивав, тиснучи на фракції в парламенті, саме по безвізовому пакету закону. Там якраз в основу цього безвізу лягло і закон про електронне декларування. Тут просто одноосібного тиску чи впливу на парламент президент немає. Він діє в парламенті через фракцію.
А чи достатньо підтримку президент надає громадським антикорупційним організаціям?
Якщо президент напряму вносить на прохання громадських активістів зміни в законодавство, то мені здається, що він в цій ситуації займає
сторону саме громадських організацій.
Пане Цибулько, ви згадали про надання Україні безвізу з боку Європи, яке дуже було щільно пов'язане з ефективністю українського антикорупційного законодавства, і говорилося, що спроби його спотворення, яке вже були, можуть припинити цей безвіз. Як ви гадаєте, чи дійсно безвіз може бути призупинений в такій ситуації?
Ну, не на підставі тиску на громадські організації. Тут про це якраз парламентарії дуже добре розуміють, і вони постійно консультуються в рамках європейських парламентських комунікацій. Але насправді фон, такий душок реваншистський, це напруження створює. І тут, на жаль, пан Гарань правий в тому сенсі, що часом дії деяких груп впливу у владі створюють можливості для реваншу колишніх, для реанімації колишніх політсил, які призвели до катастрофи національної.
Пане Гарані, короткий підсумок від вас. Все-таки, як це питання може розвиватися надалі? Чи воно перейде в політичну площину, чи буде суто в правовій? І чим це може вилитися для країни загалом?
Яке питання ви маєте на увазі? Загальне чи конкретно по центру протидії корупції?
Не тільки про центру, загалом про взаємодію громадських антикорупційних організацій і, знову ж таки, ви кажете, персоналізувати загалом влади.
Дивіться, я думаю, що тут має бути, обоюдний процес. Тобто, насправді, влада має зрозуміти, що ті представники влади, які дійсно хочуть реформ, вони мають зрозуміти, що громадські активісти – це їхні союзники, насправді, а не є супротивники. Навіть тоді, коли вони говорять, якісь неприємні речі, які спрямовані…
Так, і буквально 10 секунд ще.
Да, і останнє, що громадські активісти іноді теж мають розуміти, що іноді досягти цілей можна шляхом не тільки якихось гучних заяв, а й шляхом якихось таких кропітких переговорів з владою.
Що ж, будемо сподіватися на консенсус активістів і влади. Дякуємо. Ми говорили з науковим директором Фонду демократичної ініціативи Олексієм Гаранем і політичним експертом Володимиром Цибульком. Я, Юрій Матвійчук, на цьому прощаюся з вами, шановні слухачі. До зустрічі завтра на хвилях Ранкової свободи.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро. В студии Татьяна Романова. Мы начинаем с новостей. Президент Соединенных Штатов подписал закон о введении новых санкций. В Крыму могут поднять налог на транспорт. В Симферополе не успевают достроить новые детские сады. А сейчас подробнее. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал закон о введении новых санкций. Они касаются России, Ирана и Северной Кореи. Об этом сообщили в Белом доме. Говорится, что Дональд Трамп видит серьезные недостатки в этом законе, но подписывает его для национального единства. Глава Белого дома считает, что этот документ демонстрирует волю американского народа увидеть, как Россия делает шаги для улучшения отношений с Соединенными Штатами. Также Трамп подчеркнул, что некоторые пункты закона посягают на полномочия президентской власти. Президент Украины Петр Порошенко приветствовал подписание нового пакета санкций в отношении России и подчеркнул, что это еще раз подтверждает стратегическое направление отношений Украины и США. Премьер-министр России Дмитрий Медведев, в свою очередь, назвал подписание американским президентом санкций в отношении Москвы полноценной торговой войной и заявил, что у России больше нет надежды на улучшение отношений между Кремлем и Белым домом. В Крыму могут поднять налог на транспорт. Об этом рассказал подконтрольный Москве зампред Совета министров аннексированного Крыма Виталий Нахлупин.
Мы понимаем, что потенциально мы должны собирать этот налог. У нас самая чистая экологическая территория, да, которую мы должны поддерживать. У нас достаточно большая была дискуссия вот в этом году о возможности изменения ставок транспортного налога. Да, вот на сегодняшний день все-таки позиция еще немножко подождать.
Если российские власти Крыма все-таки увеличат налог на транспорт, то ставка повысится на сумму до 250 рублей. В конце июля крымчанам начали приходить уведомления об уплате российского транспортного налога. Первые несколько сотен жителей полуострова получили документы, а некоторые уже уплатили налог. Об этом сообщали в налоговой службе России в Крыму. В аннексированном Симферополе не успевают достроить новые детские сады, которые строятся по Российской федеральной целевой программе. В этом году новые дошкольные учреждения должны были принять около 2500 детей, но большинство детсадов построят к маю следующего года. Причина – жаркая погода, говорит начальник одного из строящихся участков Сергей Закордонец.
Отставание за счет погодных условий очень жарко, и трудоспособность людей уменьшается. Ну, как бы 35 градусов на улице. Делаем паузы обеденные, длительные.
Подконтрольной России администрации города заявили, что разрешат вопрос, увеличат количество строителей на участках, говорит российский замглавы администрации Симферополя Сергей Крутюк.
Подрядным организациям вместе с заказчиками необходимо принимать все меры для того, чтобы усилить и количество людей, и количество техники, которое даст возможность ускорить завершение работы.
Про задержку строительства детского сада заявили и в Евпатории. Для решения проблемы там также планируют увеличить количество строителей. В начале 2017 года около 20 тысяч детей Крыма числились в очереди в детские сады. В российском правительстве Крыма пообещали строительство 18 детских садов для Симферополя и создание не менее 9 тысяч новых мест в детских садах по Крыму. Украина готовит иск о введении России ограничений для судоходства в Керченском проливе из-за строительства моста. Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины. Там говорят, что в данный момент готовится иск и считаются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами. Ранее в июне сообщалось, что Министерство транспорта России подготовило проект приказа о закрытии Керченского пролива в акватории судоходной части Керчь-Никальского канала в августе-сентябре 2017 года. Прокуратура автономной Республики Крым накануне сообщила, что ведет досудебное расследование в связи с нарушением правил экологической безопасности при строительстве моста через Керченский пролив. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 35 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска над Минграницей с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Слушайте «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Здравствуй, дорогой Крым! С вами снова самое крымское в мире «Радио Крым Реалий». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Мы выходим по будням в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на 107. Теперь нас можно смотреть и слушать на сайте «Крым Реалий» с 7 до 10 утра. С 7 до 8.30 в эфире «Радио Крым Реалий» программа «Ранкова свобода» от «Радио Свобода» с 8.35 до 10.00 «Радио Крым Реалий». Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, если вы житель материковой Украины, 044 490 2905. Поехали.
Крым в центре внимания.
Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении правил погашения задолженности заемщиков, проживающих в Крыму и Севастополе, перед украинскими банками. Что это означает на практике? Прощение всем крымчанам их долгов перед материком? Каковы реальные последствия вступления в силу нового закона и что будет делать в этой ситуации Украина? Об этом мы будем говорить с нашими гостями, но сначала небольшой сюжет от моих коллег.
100 слов по теме.
Оформил в лизинг машину для личного пользования в приватбанке. Осталось платить до полного погашения 2 года. Машина оформлена на группу «Автоприват» в Киеве. Приватбанк ушел с полуострова. Как быть? Ну, катайтесь спокойно.
В 2014 году после аннексии Крыма президент России Владимир Путин посоветовал крымчанам относиться спокойно к долгам перед украинскими банками. Однако в 2015 году Российская Госдума приняла закон, согласно которому крымчан странам все-таки надо было возвращать украинские кредиты, но уже российским компаниям. Тогда назначенный Кремлем глава полуострова Сергей Аксенов пообещал заступиться за крымчан.
Никого из крымчан под танки не бросим, даже не сомневайтесь. То есть это никого на улицу не выкинут, не будет в случае объективных причин для невозврата средств, не будет никаких преследований, там ни уголовного, ни судебного порядка и так далее.
Несмотря на слова Аксенова, жители полуострова столкнулись с проблемой в лице местных коллекторов, рассказывает крымская правозащитница Виктория Жуковская.
Весь Крым телепачат опять так называемые коллекторы. Звонят, угрожают, достают. То есть это психологический терроризм.
31 июля 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о порядке погашения крымских долгов перед украинскими банками. Документ освобождает крымчан от прямого общения с коллекторами. Теперь разрешение споров будет происходить только через фонд защиты вкладчиков.
100 слов по теме.
Благодаря принятию Госдумы и подписанию Путиным закон об уточнении правил погашения задолженности заемщиков в Крыму и Севастополе перед украинскими банками, более 50 тысяч крымчан получат возможность списать свои долги, сумма которых не превышает, однако, 5 миллионов рублей. Об этом в комментарии радио «Спутник» в Крыму заявил подконтрольный Кремлю председатель Счетной палаты Республики Крым Анатолий Заиченко. Цитирую. «В Республике Крым насчитывается около 54 тысяч граждан, которые должны украинским банкам. Практически каждая десятая семья в Крыму и Севастополе сегодня имеет проблемы с коллекторами, которые приобрели права требования по активам украинских банков. Общая сумма таких обязательств около 7 миллиардов рублей. Думаю, из этих 54 тысяч граждан более 52 тысяч получат реальную возможность списать свои долги в сумме до 5 миллионов рублей. И только небольшая часть, сумма которых превышает 5 миллионов рублей, там, где были залоговые обязательства в виде материальных ценностей, будут иметь возможность прямой дискуссии уже на месте с Фондом защиты вкладчиков относительно своих обязательств. Фонд защиты вкладчиков претерпевает существенные изменения. Теперь учредителем этого фонда будет Республика Крым. В состав наблюдательного совета будут входить 6 членов, четырех из которых назначит Совет Министров. По большому счету, контрольный пакет голосов будет находиться у представителей нашей власти. Если на местах будут возникать какие-то нестандартные ситуации, они будут решаться на месте в зависимости от особенностей той или иной проблемы. Конец цитаты. И с нами на связи Виктория Жуковская, глава Координационного центра правозащитного комитета «Дело чести в Крыму». Виктория, доброе утро.
Доброе утро. Я также являюсь независимым, здравствуйте, экспертом по интеграционным процессам Крыма после его изменения его юрисдикции.
Замечательно. Но сейчас мы все-таки попробуем сосредоточить наше внимание конкретно на вопросе, связанном с долгами крымчан перед украинскими банками или теперь, после принятия нескольких нормативно-правовых актов в Российской Федерации, перед Фондом защиты вкладчиков. Вот мы уже слышали, что вы говорили, что, дескать, коллекторы в Крыму перешли всякую черту в своей деятельности этическую, что они фактически кошмарят, если я вас правильно цитирую, заемщиков, и для решения этой проблемы необходимо было вмешательство вот со стороны верховных властей и целого принятия закона. Что там, если я вас правильно понял, то коллекторы превратились в проблему для заемщиков. Что там на самом деле происходит, и боролись ли крымчане с коллекторами до принятия этого закона?
Ну, основной, хочу сказать вам, что ажиотаж вокруг проблем, да, это проблема, кредиты, украинские кредиты крымчан не спадает. Сейчас он опять как бы поднят. Все информационное пространство пестрит названиями. Путин подписал закон о списании долгов крымчанам. Путин подписал закон о взыскании долгов с крымчан. Путин подписал закон об урегулировании взыскания долгов с крымчан. И в итоге получается, что какой же закон был подписан? Был подписан федеральный закон номер 240. Название у него банальное, он был подписан 29.07.2017 года о внесении изменений в некоторые законодательные акты. Этим законом были внесены изменения в законодательные акты 39-37 ФЗ о создании фонда защиты вкладчиков и об особенностях финансовой деятельности на территории Республики Крым, а также в 422-й об особенностях взыскания с крымчан кредитов. Получается, что эта проблема актуальна, раз этот закон подписан. И получается, что неразбериха, как ее решить, эта проблема, как ее решить, она существует и остается, в принципе. Значит, что происходит? Коллекторы
Есть такое понятие коллекторы, которые работают, посылают письма, они одинаковые, что в Украине, что в России. А есть понятие, которое было введено 422-м федеральным законом. Это лица, имеющие в кавычках право требовать с крымчан кредиты. Я считаю, что право требовать с крымчан кредиты имеет право только те, кто их давали. Это украинские банки. Однако украинские банки не признают территорию Крыма, территорию Российской Федерации. Таким образом, за 3 года так и не решили вопросы, проблему взыскания с крымчан кредитов. То есть политическая составляющая этой проблемы – непризнание Крыма, юрисдикции российской юрисдикции Крыма. Для них, для банков была важнее, и они никаким образом не заявляются в Крыму. Но есть единичные случаи, но это так, представители с левыми доверенностями в судах, там это редко. И в итоге получается, что лица, имеющие право требовать под 422-му закону, это вот именно те лица, которые сейчас и замордовали крымчан. Их всего, вот Digi Finance Rus ООО, которая представляет украинскую компанию «Довіра і гарантія», ООО «Юридическая компания правовой инициативы», которая представляет здесь украинскую компанию Sky Capital, и банк Erste Bank. Я хочу вам сказать, что эту компанию зарегистрировал Фонд защиты вкладчиков, однако, вот для примера, да, договор переуступки прав требований между Sky Capital и правовыми инициативами. То есть это серая схема в Украине. Банк продает типа украинской компании в рамках государства Украины, это законно. А вот украинская компания продает русской, здесь уже возникают проблемы и русского, и украинского законодательства. В итоге они пишут в пункте 11.2 переуступки прав Sky Capital, что стороны, они и вот эта российская компания правовые инициативы, договорились, что Крым, так как Крым является, внимание, оккупированной территорией России, то на него не действует законодательство Украины. То есть они как бы моратории вот эти все, что в Украине сейчас введены, договорились, чтобы здесь не действовали. Открываем информацию про компанию Sky Capital. Оказывается, это просто жулики, и не то что жулики, это просто крупные мошенники. Возбуждено уголовное дело хищения 2 миллиарда гривен у вас. Получается, что лица, имеющие право требовать, не регламентированы никаким законодательством. И поэтому из-за этого проблема. Поэтому плюс этого закона в том, что Фонд защиты вкладчиков переходит под юрисдикцию местных региональных властей. То есть и Фонд защиты вкладчиков становится ближе, можно проще решать каким-то образом вопросы, можно влиять и на наблюдательный совет. Все-таки 4 человека будут представители от Республики Крым и один от города Севастополь. В итоге дальше что будет, непонятно и неизвестно. Все будет зависеть от того местного регламентирующего крымского закона, который, в принципе, где-то там разработан, как я поняла, но доступа у нас, как у экспертов, и вообще и у жителей Крыма для того, чтобы прочитать законопроект, пока нет. Я надеюсь, что будет общественное обсуждение и слушание, и мы каким-то образом будем эту тему регламентировать. Ну, а в общем, 3 года срок исковой давности по взысканиям с момента последнего платежа, то есть нарушения обязательств, у банков уже пройден. Это международное право. Мы ничего не можем сделать в случае, если юрлица дойдут до международного арбитража, они в любом случае будут правы в судах, не оплачивая кредиты Фонда защиты вкладчиков.
Подождите, вот Виктория, если я вас правильно понял, вы говорите, что этот закон, про который все говорят как о законе о списании долгов, на самом деле касается некоторых юридических тонкостей регулирования деятельности Фонда защиты вкладчиков. Так есть ли в законе списание долгов тем крымчанам, от которых требует Российская Федерация, а не украинские банки? Или прощение долгов на самом деле не осуществилось?
Ну, а как президент может списать те долги, те деньги, которые он не давал, да? В законе написано, что все вопросы с лицами, с юридическими лицами, кредиты украинские, которых превышают эквивалент 5 миллионов рублей, будет регулировать Фонд защиты вкладчиков. Однако в законе не дано право никому регулировать вопросы с физическими лицами, чьи долги украинским банкам до 5 миллионов рублей. Вы понимаете смысл?
И что будет с этими людьми до 5 миллионов рублей?
Получается, что как бы никто не имеет права регулировать их вопросы. Ничего. Вот как раз срок исковой давности пройден. Получается, они сами по себе эти кредиты прощены.
Ага. Понятно. Подождите одну секундочку, не выключайтесь. По словам руководителя банковской секции Союза защиты прав потребителей финансовых услуг России, подчеркиваю, Михаила Беляева, крымчане несут ответственность за кредиты, которые они взяли в украинских банках, и полностью прощать эти долги нельзя. Давайте его послушаем.
Мнение.
С Крымом сложилась экстраординарная ситуация, и в финансовой сфере в том числе. И, на мой взгляд, те, кто заключил с украинскими банками соглашение по кредиту, в общем, он несет определенные финансовые обязанности. Вот инициатива руководства Крыма, конечно, похвальная в том плане, что они хотят защитить своих соотечественников. Однако возникает вопрос. Во-первых, почему вот именно эти граждане по отношению к другим гражданам Российской Федерации должны получить какие-то привилегии? До 5 миллионов это достаточно серьезная сумма. У нас есть люди, которые не могут расплатиться со значительно меньшими суммами, и никто им их прощать совершенно не собирается. Только потому, что крымчане попали в какую-то такую вот неприятную ситуацию, на мой взгляд, это основание не самое лучшее, не самое убедительное. И, в общем-то, это совершенно не укрепит вот этот вот социальный и моральный климат, который существует сейчас в нашей стране по отношению к финансовым учреждениям.
Мнение.
Вот такое мнение высказал руководитель банковской секции Союза защиты прав потребителей финансовых услуг России Михаил Беляев. Виктория, можете прокомментировать?
Да, конечно. Просто Россия очень большая, я вам хочу сказать. И проблема Крыма, вот этой маленькой точки, да, на теме России, может быть не до конца понятна. Давайте мы не будем разделим два понятия. Банки российские, те, которые являются юридическими лицами, резидентами Российской Федерации, для которых законодательство Российской Федерации обязательно к исполнению, и банки украинские, для которых обязательно к исполнению законодательство Украины. Таким образом, вот смотрите, раз фонду не дано право регулировать отношения с лицами, у которых долги до 5 миллионов, получается, что в любом случае, если взыскатель захочет, а взыскатель это кто-то, какой-либо из украинских банков, которые когда-то, да, действовали на территории Республики Крым, то он обязан только в судебном порядке. Вопрос решается через суд. Ну, а в суде делается заявление о применении срока исковой давности. Это международное право, оно и украинское, и российское, везде это как бы прописано о том, что с момента последнего платежа 3 года. И таким образом тема закрывается сама по себе, иск, по идее, должен остаться без рассмотрения.
Хорошо, а если за эти...
А для того, чтобы украинский банк предъявился в наш, допустим, арбитражный суд украинский или в суд общей юрисдикции, он обязан что сделать? Он обязан написать, что это арбитражный суд Республики Крым Российской Федерации, то есть тем самым признать Российскую Федерацию, обязан предоставить документацию с апостилями Министерства юстиции Украины. Ну, вы же понимаете, что это... В законодательстве Украины не предусмотрено.
Виктория, это понятно. А вот что делать с теми долгами, которые за 3 года были украинскими банками переуступлены российским коллекторам? Вот их будут взыскивать до 5 миллионов?
Вы знаете, я делала анализ очень практически всех договоров переуступок, которые были представлены и в суды, и в фонд защиты вкладчиков, да, между там. Значит, все эти договора не между украинскими банками и российскими коллекторами. Эти договора между украинской фирмой Sky Capital. А как к этому имеет какое отношение украинский банк, мы, к сожалению, не видим. Нет подписи обычно на договорах, ни председателей правления банков, нету ни решений. Вот я открываю сайт банка, это же прозрачная деятельность, допустим, украинского. Они прописывают крупные сделки, которые прошли. К сожалению, сделок с Крымом не видно, они не отражены в отчетах. Значит, это такие серые схемы и подпольные продажи.
Понятно. Большое вам спасибо, просто огромное спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была глава Координационного центра правозащитного комитета «Дело чести» в Крыму Виктория Жуковская. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 2905, если вы на материковой Украине. Мы продолжим через несколько секунд.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах АМ, частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Дмитрий Дугинов, украинский адвокат, глава Совета по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, мы сегодня говорим о том, что вот как бы вот нам говорят из Крыма, что это не совсем закон о прощении долгов крымчан украинским банкам, а скорее о регулировании тех долгов, которые превышают 5 миллионов рублей, а те, которые, дескать, не превышают 5 миллионов рублей, они остаются без рассмотрения, и поскольку международное право предусматривает там трехлетний срок исковой давности, то эти крымчане фактически освобождаются от выплат украинским банкам. Вот разъясните, пожалуйста, действительно ли это так, или все-таки здесь есть какая-то коллизия?
Смотрите, то есть этот закон, который на днях вступил в силу, был подписан президентом Российской Федерации, его главная цель это, ну, следует сказать, что он был принят по инициативе нынешней крымской власти. И сделала это нынешняя крымская власть с одной единственной целью, с целью пополнить местный бюджет. То есть закон, этот закон, он принят, он существует, он действует в рамках Российской Федерации, естественно, на территории Крыма, так как там сейчас фактически юрисдикция Российской Федерации. Действительно, законом предусмотрено прощение или списание, да, существующих долгов, если займы составляют до 5 миллионов рублей. Если же они превышают 5 миллионов рублей, то там предусмотрена другая система, ну, достаточно льготная. То есть если ты гасишь 5%, то с тебя списывается 20% твоей задолженности. Если ты гасишь 20%, то с тебя списываются оставшиеся 80%. Насколько это легитимно и как это отразится на крымских заемщиках, которые продолжают находиться в Крыму, и тех, которые выехали и находятся на материковой части Украины, эта ситуация неоднозначна. А для тех, кто находится в Крыму, это выход, да, но этот выход, опять-таки, только в рамках и в границах Российской Федерации. А если этот человек, гражданин Украины, да, который проживает сейчас в Крыму, переедет на постоянное место жительства или даже временно приедет в Украину и имеет в Украине какое-то имущество, которое банк может изыскать, то, скорее всего, вариант того, что этот заемщик будет продолжать должен банку или какой-то факторинговой компании, которой банк передал обязательства по взысканию задолженности, крайне высок.
Вот в этом месте давайте еще раз уточним. Речь идет о том, ну, по крайней мере, вот мы только что говорили с крымским экспертом Викторией Жуковской, она говорит, что поскольку срок исковой давности составляет 3 года, и 3 года фактически с момента оккупации и аннексии России и Крыма уже прошли, то украинские банки для того, чтобы взыскать эти долги, должны будут обращаться в международный арбитраж, а международный арбитраж, посмотрев на срок исковой давности, откажет в рассмотрении такого дела. Или я неправильно понял, или в Крыму нас дезинформируют.
Смотрите, нет, то есть, ну, исковая давность, да, она, конечно, есть. Но давайте не будем забывать, что есть такие люди, юристы, да, которые при большом желании могут и продлить этот срок. Если 3 года, да, 3 года исковой давности начинается с момента нарушения обязательства. К примеру, это произошло в 2014. А если банк, опять, к примеру, да, как продлить этот срок, а если банк предъявил претензии к своему крымскому заемщику не 3 года назад, а 1/2 года назад, то впереди еще 2.5 года. То есть теоретически сроки исковой давности могут быть продлены. И эта ситуация не изменит.
Понятно, но теоретически украинский банк может судиться с тем крымчанином, который гражданин Украины, но постоянно проживает на территории Крыма и не выезжает? Или судебная перспектива такого рода более чем иллюзорна?
Да, он может судиться, то есть это будет, ну, украинский суд, может судиться, выиграть, получить решение суда, но если человек находится постоянно в Крыму, если у него нет имущества на материковой части Украины, то выполнить это решение суда будет невозможно.
Но это мы говорим о выполнении суда, выполнении решения суда. А речь идет именно об внутриукраинском суде. А банк не может обращаться в суды Российской Федерации? Или нет юридических оснований для этого?
Смотрите, подавляющее большинство украинских банков после 2014 года, после известных всем событий, передали свои права по взысканию российским факторинговым компаниям, которые сейчас занимаются взысканием средств. Вот этот закон, который принят, он больно бьет по этим компаниям. То есть здесь, вероятно, еще появление ряда судебных исков уже от этих компаний об отмене данного закона, потому что, грубо говоря, 5 миллионов рублей, ну, это достаточно приличная сумма в масштабах, ну, сотен и тысяч должников. счетов, да, того или иного банка. И если это все суммировать, то факторинговые компании Российской Федерации, которые занимались взысканием, ну, начали процесс взыскания средств этих крымских заемщиков, сейчас фактически будут лишены этого права. И все-таки, ну, я уверен, что они как-то будут отстаивать свои права в тех же российских судах.
Виктория Жуковская, с которой мы говорили, утверждает, по крайней мере, высказала такое мнение, что большинство тех уступок у крымских долгов украинскими банками этим российским компаниям по взысканиям, как она говорит, коллекторам, является некоторым образом серыми схемами. И в случае, на самом деле, там, глубокого судебного разбирательства, если до этого дела дойдет, то особенных оснований для взыскания, для продолжения взыскания долгов с крымчан не будет. Можете ли вы что-нибудь определенное сказать по поводу того, как переуступались крымские долги?
Переуступались долги по старой проверенной схеме, так же, как и ранее они уступались банками, украинским коллекторским компаниям. То есть это, опять-таки, или какие-то дочерние структуры, аффилированные структуры, связанные с теми же украинскими банками, созданные ими, зарегистрированные на территории Российской Федерации. Либо же это существующие в Российской Федерации факторинговые компании, которым передавались долги. В отношении серых схем, ну, схемы по уступку долгов банками всегда были серыми, потому что, ну, грубо говоря, банк продает кредитный портфель проблемной задолженности на миллиард гривен, продает его коллекторской компании за 20 миллионов, понимаете? То есть, ну, где-то же промежуточная сумма оседает.
Понятно, понятно. Хорошо, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Дмитрий Дугинов, украинский адвокат, глава Совета по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг. И он, в свою очередь, если мы правильно интерпретируем его слова, предупреждает тех крымчан, которые сохраняют гражданство Украины, что в случае, если украинские банки будут взыскивать с них свои долги, то их имущество на материке может быть арестовано, а сами они, в свою очередь, на материковой Украине могут подвергаться судебному преследованию. Так это или нет, мы будем обязательно следить за продолжением этой ситуации и информировать вас в прямом эфире. Ни в коем случае не переключайтесь, после выпуска новостей продолжаем нашу программу.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте Радио Крым Реалии. Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Татьяна Романова, главная к этому часу. Дочь Пескова незаконно посетила Крым. Жители Симферополя жалуются на неработающую ливневую канализацию. Для севастопольцев с сентября подорожает интернет, а сейчас подробнее. Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета незаконно посетила аннексированный Крым. По сообщениям местных СМИ, 19-летняя Пескова приехала на полуостров, чтобы навести порядок в судостроительной отрасли в Крыму. Подтверждает это и сама Елизавета.
Нужно разрабатывать стратегии, грубо говоря, для пиара судопроизводства, судостроительства. Для этого нужно показать молодежи, что уверенность в завтрашнем дне есть, что это престижная работа, что это не считается чем-то, чего можно стыдиться.
Из-за незаконного приезда в аннексированный Крым дочь Дмитрия Пескова попала в черный список украинского центра «Миротворец». Жители Симферополя по улице Генова жалуются на неработающую ливневую канализацию. Об этом они рассказали телеканалу «Первый Крымский». По словам местных жителей, 2 года назад сотрудники водоканала проводили здесь работы. Вместо того, чтобы закончить ремонт, разрушили ливневую канализацию и засыпали дорогу щебнем.
Они подняли, значит, асфальт, проложили свои трубы. За счет того, что ливневка была выше уровнем, они ее просто разрезали, положили трубы и засыпали щебнем. Все. То бишь ливневка уже не работает. Ее нету просто-напросто.
Когда идет дождь, дома на улице Генова плавают, а по дороге, засыпанной щебнем, невозможно ни проехать, ни пройти. Как сообщают местные журналисты, они связались с подконтрольным Москве предприятием «Вода Крыма». Там заявили, что никаких работ на улице Генова не проводили. Об этом рассказала представитель предприятия Алена Маркелова.
Где-то 2 года назад город нанял подрядную организацию для того, чтобы поменять трубы в том районе. Трубы поменяли, но дело до конца не доделали. Ливневки не поставили, асфальт не отремонтировали.
Проблема с ливневыми канализациями не только на этой улице, но и по всему Симферополю. Крымская столица нуждается в системе ливневки. В противном случае город обречен на постоянные проблемы во время сильных дождей. Севастопольский интернет-провайдер «Севстар» предупреждает абонентов о вынужденном повышении тарифов на домашний интернет с сентября. Подорожание в компании объясняют существенным ростом стоимости интернет-трафика у вышестоящего провайдера. Тарифы «Севстара» с 1 сентября повысятся на 7-10%. Цены составят от 400 до 800 рублей за месяц. Стоимость доступа к сети Wi-Fi с 1 сентября для севастопольцев повысится до 50 рублей. В российской компании-операторе связи «Миранда Медиа», действующий в аннексированном Крыму, тем временем заверяют, что пока не будут повышать тарифы на интернет. В начале июня власти аннексированного Крыма приняли решение полностью отказаться от интернет-трафика материковой Украины. Жители полуострова периодически жалуются на нестабильную связь. Развлекательные аттракционы на территории пляжей Парка Победы и Омеги в аннексированном Севастополе не соответствуют законодательным нормам и нарушают требования безопасности. Об этом сообщают в пресс-службе российского правительства города. Там говорят, большинство аттракционов не тестованы, электрооборудование старое. У многих и вовсе отсутствуют ограждения, плохо соединены концы болтов на креплениях. Теперь собственников и арендаторов аттракционов привлекут к административной ответственности. Сегодня в Крыму малооблачно, без осадков. Температура воздуха до 35 градусов тепла. В Севастополе солнечно до 33. Воды Черного и Азовского морей прогреются до 25 градусов. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра.
Крым Реалии. Эфир утром с 7 до 10 на сайте Крым Реалии. 8:30 утра и 18:30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро! Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реали». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. 8:35 и 18:30 в будние дни мы на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на 107. С 9 утра до 10 мы в интернете, онлайн на сайте «Крым Реали» и на канале YouTube. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 20. 29.05. Поехали!
Тема дня.
Президент Петр Порошенко призвал чтить украинское наследие в связи с 200-летием
художника Ивана Айвазовского. В эти дни, 200 лет назад, в Феодосии родился выдающийся художник Иван Айвазовский. Почти наше наследие, написал он на своей страничке в Facebook. У представителей российской власти, в том числе и в Крыму, это вызвало неоднозначную реакцию. Однако юбилей художника заставляет вспомнить о судьбе значительной части его произведений, оставшейся в аннексированном Крыму. Кому принадлежит наследие Айвазовского и может ли Украина вернуть полотна себе, мы будем обсуждать в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Очень рад приветствовать вас, Сергей Валерьевич. Ангел мой, приглашай гостей на наше торжество.
Дамы и господа, прошу, проходите.
Феодосийскую картинную галерею имени Айвазовского на празднование 200-летия живописца приехал подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов. На экспозиции были представлены известные произведения мариниста, но коллекция Крымской галереи за время аннексии Крыма соседней России стала меньше. Картины Айвазовского нелегально вывозят из Крымского музея в музеи соседней России, сообщил искусствовед и заслуженный художник Украины Алексей Рогоченко. Тем временем директора галереи Татьяну Гайдук местные власти наградили медалью.
План развития города Феодосии в связи с 200-летием со дня рождения Ивана Константиновича Айвазовского медалью за доблестный труд награждается Гайдук Татьяна Викторовна.
Год назад подконтрольный Кремлю министр культуры полуострова Арина Новосельская рассказала, что из Феодосийской галереи в московскую Третьяковку были переданы 38 картин Айвазовского, 10 живописных работ художника и 28 рисунков. Поскольку галерея находится на территории Крыма, Министерство культуры Украины выразило протест. Ведомство заявило о нарушении статьи 5 Гаагской конвенции от 1954 года, которая запрещает вывозить ценности с оккупированных территорий. Замгенерального директора Московской галереи Татьяна Карпова заявила, что не понимает, почему нужно было договариваться с украинской стороной о перемещении художественных произведений.
Мы ничего не отняли ни у Феодосии, ни у Украины. Мы только привнесли. Это достаточно обычная практика, когда мы берем какие-то картины из музеев. Ну, что же делать? Мы очень жалеем, что отношения сейчас таковы, и мы не можем брать работы из украинских музеев.
Картинная галерея Ивана Айвазовского находится в Феодосии. До российской аннексии коллекция насчитывала 417 полотен художника и его учеников. Айвазовский – один из самых дорогих мастеров в мире. Очередной рекорд цены для картин мариниста был побит 5 лет назад. Тогда на торгах Сотбис полотно «Вид Константинополя и Босфорского залива» ушло с молотка за более чем 3 миллиона фунтов стерлингов. Снежана Старовицкая, Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Пресс-секретарь Российского министерства культуры Ирина Казначеева так прокомментировала слова украинского президента о наследии Айвазовского. Давайте ее послушаем.
Мнение.
Приятно удивлены, что президент Украины Петр Порошенко все время пропагандирует русскую классику. То Александра Сергеевича Пушкина с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым продекламирует, то про русского художника с армянскими корнями Ивана Константиновича Айвазовского вспомнит.
Мнение.
Свою точку зрения на принадлежность наследия художника высказала и старший научный сотрудник, собственно, Феодосийской галереи Айвазовского Ольга Гутман.
Точка зрения.
Некоторое время тому назад, когда вышел новый учебник истории искусств Украины, то там и Боровиковский значился украинским художником, Тропинин и так далее. В момент, когда Крым принадлежал Украине, Айвазовский тоже стал украинским художником. Но, конечно, Айвазовский учился в Петербургской академии художеств и воспитывался в традициях русской живописной школы. Считаю абсолютно правильным назвать его русским художником.
Точка зрения.
И мы возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Марьяна Кружкова, научный сотрудник Киевского музея русского искусства. Марьяна, доброе утро.
Доброе утро. Только мы теперь уже немножко по-другому называемся. Нам вернули наше историческое название. Называемся мы Национальный музей Киевской картинной галереи. Вот так будет точное наше название.
Я вас поздравляю с национальным статусом. И вот сейчас мы говорим в связи с днем рождения Ивана Айвазовского и внезапно возникшим, ну, в принципе, довольно ожидаемым, конечно, спором вокруг того, кому принадлежит его наследие. Вот мы слышали, что президент Петр Порошенко говорит о том, что это наследие наше, и надо его чтить. Ну, а
российский пресс-секретарь Министерства культуры России и сотрудники музея Айвазовского говорят, что правильно называть его русским художником. Вот хотелось бы услышать вашу точку зрения, как вы предлагаете разрешить этот спор.
Ну, я думаю, что действительно существует такое понятие, как русская школа изобразительного искусства. К ней относятся практически все те художники, которые заканчивали академию, начиная с 1757 года до 1917. То есть это эти художники, независимо от их национальной, то есть этнической, религиозной принадлежности, это были и польские патриоты, и армянские патриоты, и украинские патриоты, кстати, Боровиковский, вот, который так и не научился хорошо говорить на украинском, на русском языке. Вот, и, конечно, имел очень глубокие украинские корни. Но если мы говорим об их принадлежности к школе, ну, западноевропейской, украинской, которая пока что будет формироваться позже, или русской, то, конечно, это русская школа живописи. Но если мы будем говорить о наследии Ивана Константиновича Айвазовского, и в частности, вот феодосийской картины и галереи, то, конечно, если мы будем говорить о его наследии как музее, вот для Украины это, конечно, прежде всего украинское наследие, потому что Украина, и в частности наш музей, огромные потратил усилия и знания наши, и опыт, и помощь в создании картины галереи. И, собственно, 70 лет это была Украина. И первый директор музея феодосийского, выдающийся исследователь творчества Айвазовского Барсамов, который имел очень тесные связи с нашим музеем, и наши сотрудники помогали в создании этого музея, формировании его как музейной коллекции, реставраторы нашей национальной реставрационной мастерской, то, конечно, ну, нам странно это все слышать, хотя, конечно, ну, позиция России ясна, которая для нас неприемлема. Скажем так, если мы будем говорить о музейном наследии творчества Айвазовского. А если говорить о его принадлежности к той или иной школе, ну, во-первых, я бы сказала, что у него не просто армянские корни, а это армянский художник. Вот, это по духу своему, по мировосприятию, конечно, был, конечно, человек, который принадлежал армянскому народу. Но если говорить о его школе, то, конечно, это русская школа изобразительного искусства.
Большое вам спасибо. Большое вам спасибо за ваше мнение. Оно было очень важно для нас. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Марьяна Кружкова, научный сотрудник теперь уже Национальной галереи. Мы продолжаем работу радио «Крым Реалии», и с нами на связи Тамара Мазур, заместитель министра культуры Украины. Тамара, доброе утро.
Доброго ранку.
Итак, мы сегодня говорим о том, что в связи с 200-летием Ивана Айвазовского и празднованием этого не только в Крыму, но и в Украине, возник такой спор заочный между украинским президентом Петром Порошенко и российскими чиновниками и научными сотрудниками, которые говорят, что это на самом деле русский художник, и зря Украина на него, простите за грубость, раскатывает губу. Вот хотелось бы узнать у вас, Министерство культуры Украины будет предпринимать какие-нибудь шаги, ну, скажем так, не только и не столько такого теоретического характера, сколько практического, для спасения того наследия Ивана Айвазовского, которое осталось в аннексированном Крыму? Есть ли какие-нибудь сведения о судьбе картины, которые перевезены из художественной галереи в Феодосию в Третьяковскую галерею в Москве? Есть ли какие-нибудь подвижки в разговорах, ну да, в переговорах с ЮНЕСКО по поводу статуса памятников Крыма? Вот, пожалуйста.
Насправді Міністерство культури займається питаннями картини Айвазовського ще з минулого року і досить таки активно. Зокрема, ми акцентували увагу в тому ж таки ЮНЕСКО на засіданнях її робочих органів про ситуацію, яка склалася з цими картинами. Це було і в вересні минулого року. І ми нагадали ще в травні цього року на засіданні 5-го допоміжного підкомітету конвенції 70-го року про те, що такі дії Росії відносно культурних цінностей України є порушенням, грубим порушенням міжнародного законодавства, і хтось повинен за це відповідати. Але, на жаль, ситуація, яка сьогодні є в Україні, вона є особливою, і міжнародної практики реагування на подібні випадки так само практично не існує, фактично ми її сьогодні виробляємо. Єдине, що ми можемо робити, це фіксувати кожен такий вид порушення, кожен факт порушення – на міжнародному рівні і потім через судову систему, міжнародну судову систему, відшкодовувати збитки, які завдані нашій державі, і вимагати повернення українських культурних цінностей, зокрема через систему Інтерпол, що нами так само робиться відносно і картин Айвазовського, і відносно всіх інших відомих нам випадків переміщення культурних цінностей на територію Російської Федерації. Ну і знову ж таки, це єдині механізми, якими ми можемо послуговуватись. Тобто заявити на весь світ, що це картини наші. І при будь-якому виявленні її за межами Російської Федерації вони будуть затримані. І вимагати через систему Інтерпола повернення цих картин з території Російської Федерації в Україну. Наразі, якщо говорити про картини Айвазовського, вони з виставки в Москві переїхали на виставку в Санкт-Петербург, незважаючи на те, що представник Росії в ЮНЕСКО минулого року говорив і заявляв відповідально про те, що ці картини по завершенню виставки в Москві повернуться назад в Феодосію. Тобто навіть тут Росія збрехала перед міжнародною організацією і не дотримала свого слова.
И есть ли какие-нибудь, бывали ли какие-нибудь прецеденты, когда из территории Украины, в том числе, не обязательно оккупированного Крыма, может быть, из материковой Украины какие-то ценности вывозили в другие музеи, а потом не возвращали из-за каких-либо обстоятельств, кроме известного скифского золота в Амстердаме, про которое мы все знаем?
Ну, напевно, інших таких випадків не було, принаймні я їх не пам'ятаю. Але якби навіть були такі випадки, коли з території України картини вивозились і не повертались, то тоді є дуже чіткі міжнародні механізми реагування на таку ситуацію. На ситуацію, яка сталася в Криму, на сьогоднішній день, на жаль, чітких механізмів реакції немає.
Хорошо. А якщо тепер возвращаюсь і к скіфському золоту, є ли какие-нибудь у вас нові сведения о том, когда наконец закончится рассмотрение российской апелляции и украинское культурное наследие будет возвращено на материковую Украину?
Ну, насправді, я не уповноважена коментувати ці питання, тому що ними займається міжвідомча робоча група Міністерства юстиції. Наразі та інформація, яка є, це те, що справа перебуває в стадії апеляції, і на сьогоднішній день якісь прогнози ми не робимо.
Понятно. И последний к вам вопрос, если можно коротко. Недавно в российских СМИ прошла информация о том, что ЮНЕСКО прекратила собирать сведения о крымских памятниках от российской стороны или даже вообще прервала всякие связи с властями полуострова. Так ли это на самом деле или здесь какое-то недопонимание со стороны журналистов?
Ні, насправді це була заява російського посреда на останній сесії Комітету всесвітньої спадщини в Кракові. Він дійсно сказав, що ЮНЕСКО не приймає від Росії інформацію щодо стану збереження об'єктів культурної спадщини на території Криму. І це, до речі, дуже гарна новина для України. Це те, за що ми довгий час боролися, оскільки об'єкти українські і ЮНЕСКО, відповідно до вимог конвенції і міжнародних правил, повинно сприймати інформацію тільки від тієї країни, яка є власником об'єкту, яка вносила цей об'єкт у список. Тобто це означає, що на сьогоднішній день офіційною стороною, з якою спілкується ЮНЕСКО відносно кримських цінностей, є саме Україна, це є Київ.
Большое вам спасибо за ваше мнение, оно было важным для нас. Напомню с нашим слушателям, что с нами на связи была Тамара Мазур, заместитель министра культуры Украины. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 2905, если вы на материковой Украине. Мы продолжим через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». Потомок великого мариниста Ивана Айвазовского, его прапраправнук Эндрю Миллер, хотел бы устроить выставку работ своего предка на родине в Австралии. Давайте его послушаем.
Мнение.
Есть такой план, но мы не уверены, что музеи и галереи в Австралии захотят провести такую выставку. Когда вернемся, мы начнем переговоры с австралийской стороной, чтобы понять, возможно ли это. Мы понимаем, что это дорого, но это нужно сделать. Когда я был маленьким, моя мама и бабушка рассказывали об Айвазовском, и мы знали, что он был известным русским художником. Но мы не видели его картин до 1978 года, потому что в Австралию не привозили русских книг и не было переводов русских книг об Айвазовском. Это поездка была очень информативной. Мы увидели уважение и любовь, которыми пользуются Айвазовские, особенно в Феодосии, откуда он родом. Теперь мы понимаем, что он был знаменит не только благодаря своим картинам, он много помогал людям, не оставлял в беде обездоленных.
Мнение.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Дмитрий Коваль, эксперт по вопросам культурного наследия, доцент кафедры международного права и международных отношений Национального университета Одесская юридическая академия. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро.
Мы сегодня говорим о том, что вокруг Ивана Айвазовского вполне ожидаемо и прогнозируемо, может быть, к сожалению, возник спор заочный между украинским президентом Петром Порошенко и представителями российской стороны. И дело не только даже в том, кому принадлежит историческая память об Иване Айвазовском, его нематериальное наследие, сколько в том, кому принадлежит его материальное наследие. Как мы уже выяснили у Министерства культуры, те картины, которые были вывезены из галереи Ивана Айвазовского для показа в Третьяковке в Москве, не только не вернулись в Феодосию, они еще более того уехали на выставку в Санкт-Петербург. И вот тут внезапно оказывается, что у нас есть целый прапраправнук мариниста Айвазовского, который хочет устроить такую выставку, ну или другую выставку в Австралии. Вот скажите, во-первых, Где проходит там граница влияния потомков известных людей на те картины, на те произведения, которые их предки создали? И в общем, это будет первый вопрос, потом продолжим.
Ну, тут, скорее всего, нужно сказать, что этой границы не существует. Если право собственности или право титула у таких потомков есть, тогда они, конечно же, имеют возможность управлять имуществом, управлять картинами. Если же его нет, тогда только добрая воля государств, которые, или музеев, которые владеют картинами. Если такие музеи или государства согласятся предоставить объекты для выставки, тогда такая выставка будет организована. Соответственно, в данном случае только воля тех музеев, которые владеют картинами Айвазовского, может помочь повлиять на то, что выставка в Австралии будет организована.
А к вопросу теперь о самой законности подобной выставки. То есть пока картины перемещаются внутри границ Российской Федерации, которая не признает Крым оккупированным и поэтому не хочет признавать положение Гаагской конвенции о запрещении вывоза культурных ценностей, это один вопрос. Но перевозка этих картин феодосийских, в первую очередь феодосийских, конечно, в Австралию, нет ли здесь какого-нибудь действенного механизма, который говорит о том, что это незаконно на самом деле?
Вы говорили о выставке Айвазовского в принципе, а не выставке Айвазовского из фондов крымских музеев. Поэтому я отвечал, в общем-то, на этот вопрос. Выставка может быть организована, но картины должны быть не из крымских музеев. Есть в Украине и в других музеях, скажем, в Одесском музее. Поэтому если вопрос уже, если говорить исключительно о той коллекции, которая находилась в крымских музеях, тогда, конечно, это большая проблема организации выставки в Австралии, и только Украина уполномочена разрешать или не разрешать вывоз картин с оккупированной территории. И вы правильно отметили, что Россия не признает статус Крыма как оккупированной территории. Это, собственно, не влияет на сам статус его, как это признает международное сообщество и как это признает Украина. Этот статус все же в соответствии с международным гуманитарным правом, статус оккупированной территории. Из оккупированной территории вывоз культурного наследия, в том числе картин, возможен только тогда, когда страна, которая территория в оригинале, да, дает свое разрешение на вывоз. И такой вывоз производится исключительно с целью защиты объектов, а не с целью проведения выставок. Поэтому Украины нет оснований давать разрешение на подобный вывоз. И без разрешения Украины легально ни одна страна не может ввести это наследие к себе даже для организации образовательной выставки. Даже если речь идет о организации выставки потомков великого художника.
Понятно. А если посмотреть на вопрос чуть шире, то есть, как вы уже, если я вас правильно понял, вы говорите, что вне Российской Федерации по международному праву это будет невозможно. Соответственно, будут ли какие-нибудь механизмы, есть ли какие-нибудь механизмы Украины для того, чтобы повлиять на российскую сторону в вопросе возвращения культурного наследия хотя бы даже из Москвы и Санкт-Петербурга? Или пока, к сожалению, украинская сторона бессильно?
Ну, международное право, в принципе, это право, которое предполагает самопомощь, так называемую, то есть когда государства сами через сотрудничество, через переговоры решают конфликты, которые между ними возникают. В исключительных случаях это, конечно, адъюдикация, то есть решение через международных судебных институциях, но в данном случае это не вариант для Украины, потому что ни один суд не владеет юрисдикцией по таким вопросам, вопросам боевого культурного наследия. Поэтому единственное, что остается Украине, это, конечно, переговоры. Но переговоры в данном случае обречены на неуспех. Дело в том, что Россия не отойдет, скорее всего, от своей позиции о непризнании статуса Крыма как оккупированной территории и будет настаивать на так называемой сецессии, то есть неприсоединение к Российской Федерации. Украина, в свою очередь, будет настаивать на том, что Крым – это оккупированная территория. И все переговоры по возвращению культурного наследия будут упираться в этот вопрос. Российская Федерация просто будет говорить о том, что вы неправильно трактуете объективные обстоятельства, которые имели место. Конвенция Гаагская 1954 года, конечно же, предусматривает возможность таких переговоров, предусматривает учреждение комиссии, которая бы решала вопросы о перемещении культурного наследия с оккупированной территории. Такая комиссия не создана, насколько мне известно, и, честно говоря, ее создание, как и любые переговоры в рамках нее, выглядят очень сомнительными из-за того, что стороны по-разному трактуют объективные обстоятельства.
А вот, вот позвольте я тут уточню, вы высказали одну весьма примечательную мысль о том, что никакие суды не уполномочены международно или не имеют юрисдикции рассматривать эти вопросы, хотя вот буквально там в последнее время международное правосудие буквально завалено исками от Украины по отношению к России, то ли за поддержку терроризма, то ли за дискриминацию национальных меньшинств, то ли вот теперь за Керченский мост. Отдельно я знаю, что судятся компании украинские, которые потеряли имущество в Крыму. А вот вы говорите, что за культуру судиться нельзя. Почему?
Опять же таки, это особенность международного права. Судиться можно только по тем вопросам, которые стороны изначально определили как такие, которые могут быть вынесены перед международным судом определенным. Если говорить о процессе в Международном суде Организации Объединенных Наций, о котором вы упомянули, то есть всего несколько конвенций, где Россия согласилась передавать споры в суд. Сейчас это конвенция о запрещении расовой дискриминации и это конвенция о запрещении финансирования терроризма, по которым Украина и возбудила процесс. Если говорить о Керченском мосте, то речь идет о так называемом ад-хок-трибунале в рамках конвенции ООН по морскому праву. И опять же таки, это та конвенция, которая предполагает обязательное определение форума для судебного форума или арбитражного форума для разрешения споров. Поэтому там было возможно. В других же случаях не предусмотренных, прямо предусмотренных международными соглашениями, судиться нет возможности. И должны задействоваться другие механизмы мирного разрешения споров. Переговоры, консультации, любые другие варианты, но не судебное разрешение непосредственно.
Понятно. И последний вопрос, то есть тут даже уже не вопрос, а уточнение. То есть если я вас правильно понял, что вы думаете, что перспектив мирного разрешения на переговорах вопроса о картинах Айвазовского или другом наследии материальном из оккупированного Крыма не предвидится?
Я считаю просто, что этот вопрос всегда будет упираться в разную квалификацию событий в Крыму. По крайней мере, если исходить из сегодняшних политических реалий. И из-за этого переговоры далеко не продвинутся. Они могут быть начаты, они, собственно, были начаты и по вопросу терроризма, и по вопросу расовой дискриминации, но они не могут продвинуться из-за того, что по-разному оценивают те события, которые произошли в Крыму в марте 2014.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение, оно было важным для нас. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Дмитрий Коваль, эксперт по вопросам культурного наследия, доцент кафедры международного права и международных отношений Национального университета Одесская юридическая академия. Мы говорили о наследии Ивана Айвазовского, которому недавно исполнилось 200 лет, и о споре между Украиной и Россией за него. Но ни в коем случае не переключайтесь, после короткого выпуска новостей мы вернемся и продолжим наш эфир.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
В студии Татьяна Романова. Коротко о главном. В Крыму отметили День ВДВ России. Суд по делу Умерова отказался приобщить резолюцию ООН, где Крым назван оккупированным. На карьерах Ленинского района Крыма незаконно добывали песок, а сейчас подробнее.
В Симферополе отметили 87-ю годовщину со дня основания советских воздушно-десантных войск. Как сообщает корреспондент «Крымреалии», по центру Симферополя проехала колонна машин с флагами воздушно-десантных войск. Во время езды машины все время сигналили. На крыше одной из них сидели два человека в камуфляжных штанах, тельняшках и голубых беретах. С очередной годовщиной ВДВ России жители Крыма поздравил и подконтрольный Москве зампред Совета министров полуострова Игорь Михаличенко.
Вы наша опора, наша честь и совесть. Миллионы мальчишек мечтают быть похожими на вас, носить голубые береты, совершать подвиги. Спасибо вам за то, что вы есть. Там, где трудно, вы всегда рядом, вы всегда рветесь вперед. Пусть ваш голубой берет станет символом мужества и патриотизма.
В аннексированной Ялте открыли памятник советским десантникам. А в Киеве в день высокомобильных десантных войск почтили память погибших крылатых десантников. Панихиду во Владимирском соборе отслужил архиепископ Симферопольский и Крымский Климент. Погибших собратьев почтили бойцы-десантники в Житомире, Краматорске и других городах Украины. Сами бойцы сегодняшний день не считают праздником, который надо отмечать по советским традициям. Более того, они предлагают перенести празднование Дня высокомобильных десантных войск на другую дату.
Никак не можно праздновать этот праздник, когда идет в нашей стране война. Мы просто собираемся, сейчас поедем после этого на кладбище, положим цветы и сядем за стол, и не более.
Чему не сделать в день, когда сбили ИЛ-76 и 49 бійців? Закончилось купание по фонтанам великою ціною.
Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд отказался приобщить к делу одного из лидеров крымских татар Ильми Умерова резолюцию Генассамблеи ООН. В документе Крым указан как оккупированная территория. Об этом рассказал Ильми Умеров после заседания суда.
Суд отклонил это таким образом, как бы отделив дело Ильми Умерова от общей ситуации в мире. Если весь мир признает автономную республику Крым территорией Украины, и я это тоже признаю, это как бы их не интересует. Их интересует только то, что написано в экспертизе.
Правозащитник Александр Подрабинник, комментируя отклонение ходатайства, подчеркнул, что судья не понимает важности этого документа.
И мне показалось, что судья совершенно искренне не понимает, что это правовой документ и что он характеризует то, что Ильми Умеров действовал в правовом поле, которое признает международное сообщество.
На заседании Генеральной Ассамблеи ООН 19 декабря 2016 года была принята резолюция о правах человека в аннексированном России Крыму. Впервые в документах ООН Россия была названа государством-оккупантом, а Крым и Севастополь – временно оккупированной территорией. На ряде карьеров Ленинского района аннексированного Крыма незаконно добывали полезные ископаемые. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства полуострова. В ведомстве ответили, что подконтрольный Кремлю вице-премьер Крыма Юрий Гаценюк во время рабочего визита осмотрел Бондаренковский карьер пильных известняков, краснопартизанское месторождение флюсового известняка, а также предприятие Ламов-Багерова, которое занимается добычей песка на карьере. Оказалось, что на Бондаренковском карьере пильных известняков выявили факт несанкционированного складирования отходов, а предприятие «Лама» проводило работы, связанные с нарушением почвенного покрова. В связи со стройкой Керченского моста и трассы Таврида на полуострове заявляют о нехватке стройматериалов, которые сложно доставлять в Крым через паромную переправу. Подконтрольные России власти полуострова решили покрыть недостачу щебня и других материалов добычи, ископаемых в Крыму. Сегодня в Крыму малооблачно, без осадков. Температура воздуха до 35 градусов тепла. В Севастополе солнечно до 33 градусов. Воды Черного и Азовского морей прогреются до 25. Керченская переправа и все три пункта пропуска на две границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии работала Татьяна Романова. Хорошего дня и услышимся вечером.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и в 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро! Продолжаем эфир радио «Крым Реали». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. 8.35 и 18.30 мы по будням на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на частоте 107. С 9 до 10 мы в интернете, онлайн на сайте «Крым Реали» и на нашем канале в YouTube. Крымчане могут бесплатно звонить по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Если очень коротко, Дмитрий Рогозин, российский вице-премьер, поссорился с Румынией, Молдавией и решил снова подружиться с Приднестровьем. О том, что находится и что происходит вокруг визита его на Балканы, мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но сначала небольшой сюжет от моих коллег.
100 слов по теме.
Молдова объявила вице-премьера России Дмитрия Рогозина персоной нон-грата. Теперь ему запрещен въезд и транзит через территорию этого государства. В МИДе республики говорят, это ответный шаг на оскорбительные высказывания в адрес граждан Молдовы, которые он произнес в эфире телеканала «Россия-24».
Понимаете, в чем дело? Они когда к нам приезжают, вот полгода тому назад приезжала молдавская правительственная делегация, ну, какая-то цыганщина просто была, понимаете, откровенная. Выцыганивали для себя всякие там мелочи, вот и в вопросах транзита их транспортных средств, и в вопросах поставки там яблок и вина там, и так далее, вопросы миграции.
28 июля Дмитрий Рогозин планировал посетить непризнанную республику Приднестровье по приглашению молдавского президента Игоря Дадона. Там он должен был участвовать в праздновании 25-летия с начала миротворческой миссии в регионе. Перед поездкой власти Молдовы предупреждали Рогозина, что он не сможет прилететь в Кишинев или Тирасполь на военном самолете. Поэтому российский вице-президент премьер полетел на гражданском рейсе с обычными пассажирами. Однако перед вылетом российский вице-премьер сообщил, что власти Молдовы не хотят принимать его с делегацией. А на границе Румынии самолет и вовсе развернули, так как Рогозин находится под европейскими санкциями. Вернувшись в Москву, он заявил, что румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров и пригрозил санкциями. За день до инцидента пограничная служба Молдовы запретила въезд в страну депутату Госдумы от ЛДПР Павлу Шперову и группе российских артистов. Они, как и Рогозин, направлялись в Приднестровье для участия в мероприятиях, приуроченных 25-летию начала миротворческой операции в регионе.
100 слов по теме.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». Надо называть вещи своими именами. Рогозин, после того, как его 28 июля не пустили через территорию Румынии, написал в Твиттере буквально «Ждите ответа, гады». Конец цитаты. Ну и после этого, в общем-то, все и началось. А с нами на связи Иван Преображенский, российский политический обозреватель. Иван, доброе утро.
Доброе утро.
Вот тут у нас все началось с самолета и твита, а закончилось тем, что, во-первых, Россия, я не знаю, можно ли говорить о санкциях в отношении Румынии, дескать, в Румынии там то ли чуму нашли, то ли какую-то другую болезнь, и теперь румынское продовольствие не может поступать на российский рынок. Вот это у нас санкции России, тот самый ответ гадам от Рогозина, или это просто случайно так совпало?
Нет, ну, безусловно, таких случайных совпадений не бывает. Нет, мы можем говорить о том, что это однозначно совершенно ответные меры воздействия со стороны России, потому что мы это уже многократно видели и в отношении Грузии, и в отношении Молдавии, и в отношении Украины, и на самом деле достаточно большого количества стран.
По словам Рогозина, за срывом его поездки в Кишинев и Тирасполь стоит лидер правящей в Молдавии демократической партии Влад Плохотнюк, а в то время как присылал ему приглашение президент. По вашему мнению, то, что в Молдавию Рогозин так и не попал, это какая-то молдавско-российская трудность или исключительно спор внутри самой Молдавии?
Ну, это в первую очередь спор внутри самой Молдавии, в которой вмешивается достаточно откровенно Россия. Это спор между действующим президентом и парламентом вместе с правительством и достаточно большим количеством молдавских экономических и политических кланов. Они, по большому счету, разделились сейчас надвое. Интересы одних выражает президент, интересы других выражает правительство и парламент. И президент делал ставку с самого начала на Россию, тогда как правительство и парламент ориентируются скорее на Румынию, ну и через нее на Европейский Союз. Нет, между ними идет достаточно долгая борьба. Нет, и на самом деле все очень ситуативно. Нет, многие политики уже успели побывать в Молдавии как пророссийскими, так и проевропейскими и перемещаются из одной команды в другую. А в этот раз Дмитрий Рогозин успел попасть на очередной пик противостояния. Нет, и, соответственно, именно поэтому не смог никуда долететь.
Буквально вот только что вице-премьер России и спецпредставитель президента Российской Федерации по Приднестровью принял в Москве президента Приднестровья, непризнанного Вадима Красносельского. И Красносельский заявил, что несмотря на то, что Молдавия объявила Рогозина персоной нон-грата, он все равно может поддерживать контакты с Москвой, они нарушены не будут, помощь будет доходить до Приднестровья, экономическая в том числе. Российская Федерация всегда поддерживала Приднестровье в той или иной части, и данная поддержка будет осуществлена и в дальнейшем. Конец цитаты. По вашему мнению, это больше, скажем так, бравурное заявление, или Российская Федерация сейчас все равно, несмотря на то, что теперь уже известно о подписании Дональдом Трампом закона на санкциях, будет продолжать поддержку Приднестровья?
Я уверен, что Российская Федерация будет по-прежнему поддерживать Приднестровье, как она поддерживала Приднестровье последние, минимум 25, на самом деле, больше лет. Нет, совершенно очевидно, что без поддержки России Приднестровье очень быстро прекратит свое существование как квазигосударство самопровозглашение.
Простите, у нас... Так, к сожалению, связь с Иваном Преображенским прервалась. Пока мы попробуем восстановить ее, стороны, которые на встрече в Москве, а именно Рогозин и Красносельский, обсуждали судьбу миротворческой миссии на берегах Днестра. Рогозин отметил, что развитие конфликта сдерживают именно миротворцы, и поэтому, цитирую, в нынешней ситуации развития, которое мы сейчас видим, предпринимается попытка нанесения удара, прежде всего по нашим военнослужащим, которые четко и твердо отстаивают мир, подчеркнул представитель российского президента. Рогозин предложил Вадиму Красносельскому обсудить, как в данном случае усилить миротворчество и безопасность Приднестровья. Иван Преображенский с нами снова на связи. И вот к вопросу о российских миротворцах. Означает ли эта встреча, что российский контингент в Приднестровье будет увеличен, или, опять же, это только слова?
Я не думаю, что российский контингент будет серьезно увеличен, скорее всего. Нет, если какие-то изменения произойдут, нет, то находящиеся на территории Приднестровья российские войска, которые формально не являются миротворческим контингентом, будут дозаписаны в миротворческий контингент. Таким образом будет произведена перетасовка. Либо будет расширен контингент, скажем так, на бумаге с согласия Приднестровья. Хотя это тоже достаточно трудно представить. Все-таки контингент является результатом мирных соглашений, у которых есть две стороны и посредники. Нет, две стороны в данном случае — это Молдавия и Приднестровье. И расширить контингент без согласия Молдавии с юридической точки зрения проблематично. Нет, перебросить же какие-то войска в Приднестровье без согласия Молдавии и без согласия Украины в принципе сейчас невозможно.
Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Иван Преображенский, российский политический обозреватель. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 2905, если вы на материковой Украине. Мы продолжим через несколько секунд.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах АМ, частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». Кроме экономических и политических вопросов, обсуждалось, и об этом мы тоже будем говорить, именно военные. Красносельский напомнено, что это непризнанный президент Приднестровской республики, говорит о том, что миротворческая операция проводится совместными усилиями с базовой составляющей российской, а также приднестровскими и молдавскими миротворцами. И, по его словам, очень опасны решения Конституционного суда Молдавии о том, что России следует покинуть Приднестровье, и решение
парламента Молдавии о замене миротворческих сил России на гражданскую авиацию. С нами на связи Дмитрий Левусь, украинский политолог. Дмитрий, доброе утро.
Здравствуйте.
Вот мы обсуждаем вопросы, связанные, скажем так, с очередным обострением российско-молдавских отношений и то, как это может повлиять на Украину в целом и на Крым в частности. Вот Дмитрия Рогозина сначала Румыния не пустила через свою территорию в Приднестровье, потом и получилось так, вот Иван Преображенский говорит, что отказ России покупать румынские продукты — это вовсе не случайное совпадение, а именно те самые ответы, которые Рогозин обещал. И потом, ну, если гора не идет, то, значит, Магомед должен прийти к горе, и получается, что президент непризнанной Приднестровья приезжает в Москву для переговоров с Рогозиным. Вот эти вот переговоры, по вашему мнению, это какой-то такой очередной, закономерный, вполне прогнозируемый этап? Или что-то сейчас происходит в российско-молдавских, российско-приднестровских, приднестровско-молдавских отношениях такого, что требует вмешательства целого вице-премьера России?
Ну, на самом деле, приднестровский президент, то, что едет в Москву на переговоры, это ничего нового в этом нету. Они постоянно в тесном, большом таком контакте. Более того, после того, как предыдущий президент Приднестровья Шевчук пришел к власти, да, то можно говорить о том, что о таких российско-приднестровских отношениях с того момента, то есть это уже очень, очень достаточно давно, лет 6-7, да, вообще как такового не существует. Там вот во время Смирнова, да, там были какие-то попытки как-то налаживать, ну, в общем, там, ориентироваться на разные башни Кремля, там, говорить о каких-то, ну, в общем, о каких-то там самостоятельных поползновениях или что-то там, играться как-то. Сейчас этого нет, и нынешний президент Приднестровья Красносельский очень четко продолжает эту линию Шевчука, хотя они вроде как и в конфликте. Так что тут об этом говорить вообще не стоит. Но, да и, в общем-то, и раньше, и при Смирнове ориентация на Москву была очень сильная, да, даже одним из обязательных условий, так сказать, легитимности в глазах избирателей, что было. То есть политик доказывал свою приверженность к Москве. То есть кто съездил в Кремль, кто с кем сумел сфотографироваться из высших политических деятелей, чем выше, тем лучше. Вот это, наверное, главное. Поэтому тут ничего нового не произошло и не происходит. Более того, в таких условиях, а именно Россия сейчас заблокирована вот после того, как Рогозин стал персоной нон-грата, это и такая довольно весомая пощечина с символической точки зрения, то консультации со своими исполнителями своей воли в регионе, а именно с Красносельским, это просто неизбежно, то, что должен Кремль и делать. Поэтому Красносельский вызван, поэтому он и будет, они и будут разговаривать. Относительно молдавско-приднестровских отношений, ну, тут не стоит тоже что-то преувеличивать. Сейчас вообще вся геополитическая ситуация складывается таким образом, что никакой прорыв в этом плане невозможен.
Почему?
Во-первых, Россия, после вот последних событий мы видим, что Россия во всей международной арене достаточно серьезно пострадала и заблокирована от внешнего мира в силу своей политики. И вот эти вещи, которые происходили с Рогозиным, это в Румынии и теперь в Молдове, это так просто некоторые штрихи к тому, что вообще происходит с Российской Федерацией. Ну и опять же, грамотная реакция где-то Румынии, например, на гибридность Рогозина, потому что тут все немножко забыли, а этот парень в свое время прилетал на Шпицберген, на европейскую территорию, тогда, когда не имел права туда прилетать, воспользовавшись там каким-то неопределенным статусом, да, там, ну, скажем так, не совсем ясным статусом, то есть что российские граждане могут туда прилетать, посмотреть на концессию, да, вот эту российскую, которая есть. И оказывается, Европа уже готова реагировать на такие вещи. Это один момент. А второй момент, что, в общем-то, совпали еще и вот эти все действия с чаяниями молдавского гражданского общества. Была ведь петиция к правительству по поводу необходимости объявления господина Рогозина персоной нон-грата. И партия, да, это дело инициировала, и инициировали это некоторые такие весомые общественные организации. И опять же это совпало с желаниями, наверное, Соединенных Штатов Америки, главного политического игрока Молдовы, который контролирует Демократическую партию Молдовы, от которой сейчас премьер-министр, поскольку президент там не сильно весит в их нынешней политической системе, Влада Плахотнюка. Так что тут как раз все очень системно и очень знаково для России сейчас сложилось.
И вот тут, надо, конечно, уточнить вот какой вопрос. Ранее парламентская коалиция Молдавии утвердила декларацию о выводе российских военных из Приднестровья. Депутаты призвали Российскую Федерацию завершить процесс вывода оружия и военной техники. Никаких юридических обязательств документ не налагает. И в документе четко не прописано, касается ли этот документ контингента, который находится в Приднестровье. В этом году исполняется 25 лет с начала так называемой миротворческой операции, как это говорят в России. И на сегодняшний момент там у нас 492 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских, а также 10 военных наблюдателей от Украины. Вот объявление не просто вице-премьера России, а объявление спецпредставителя президента России по разрешению приднестровского конфликта. И вот эта декларация с призывом вывести войска российские из Приднестровья означает ли, что... На самом деле, в ближайшее время переговоры между Приднестровьем и Молдавией о реинтеграции, или, скажем так, о возвращении Приднестровья под суверенитет Молдавии, будут заморожены, потому что их просто некому будет проводить.
Ну, во-первых, это означает то, о чем я говорил, о том, о системности шагов, в том числе и Молдовы, и вообще Запада, да, по, ну, и их согласованности по отношению к России. Да, однозначно, сейчас речь о том, что о реинтеграции не идет. Более того, сейчас очень интересная позиция есть у российских экспертов, которые Приднестровьем занимаются, которые говорят о том, что теперь уже и Россия, теперь уже и Молдова никаких преференций не сможет получить, несмотря на то, что вот, допустим, Дадон, президент, будет видеться с Рогозиным в Тегеране в Тегеране они вместе приглашены на процедуру, где будет провозглашен новый президент Ирана. Вот. Но с другой стороны, эта реинтеграция, в общем-то, процесс в последнее время и не шел никоим образом. И тут важно то, что, в принципе, парламент Молдовы впервые, можно сказать, зафиксировал вот эту вот свою позицию, что реинтеграция без вывода российских войск не состоится. И это, опять же, тоже где-то, наверное, очень символично. Почему? Потому что показывает смену вообще настроений не только в Молдове, а вообще и отношения к Российской Федерации. Более того, в Молдове перестали как-то реагировать на то, что какие-то преференции в экономическом плане по отношению к ним возможны, да, там, или там покупки молдавских продуктов, или по отношению к их гастарбайтерам, которые работают в Российской Федерации. Почему? Потому что все время Москва в этом процессе, вот, увязывая с реинтеграцией Приднестровья, игралась с Кишиневым, а потом достаточно регулярно отменяла вот эти квоты, то на ввоз вина, то на ввоз продуктов, то по гастарбайтерам, да, то есть, так что тут все очень прозрачно. К сожалению, реинтеграция вообще в том виде, как она шла все это время, она вообще была невозможна. И я думаю, что для того, чтобы она началась, должны произойти значительные изменения, в том числе и вывод российских войск. И на это взял курс Кишинев.
Если мы перейдем от вопроса Россия-Молдавия к вопросу Украина-Россия и Украина-Молдавия, то на самом деле ведь Приднестровье, кроме границы с Молдавией и Украиной, если это можно назвать границей, не имеет, и поэтому от доброй воли Украины на самом деле зависит ввод и вывод российского контингента. По вашему мнению, Киев наконец готов играть против России на Приднестровском фронте, или снова будет какое-то недоразумение, а не политика?
Не, ну тут каждая страна должна заботиться о своих интересах, потому что тут по поводу Приднестровья, начнем с того, что Киев всегда декларировал то, что Приднестровье считает Приднестровье территорией Молдовы. Потом и нельзя от Киева требовать больше, чем должна проводить политику по отношению к Приднестровью Молдова. Потому что тут у нас есть примеры 2005 года, когда изменялись таможенные правила по отношению к Приднестровью, соответственно, заканчивался украинский транзит и железнодорожный через Приднестровскую территорию, и наши товары начинали ехать по большему пути через Молдову в Европу, и тут же в полтора раза поднимались тарифы Кишиневым, так что тут на перевозке. Так что тут все очень обоюдно. Я думаю, что сейчас как раз-то Украина, начиная с 2014 года, демонстрирует вполне четкую и ясную позицию в отношении Приднестровья, тем более, что в 2014 году именно Приднестровье представляло военную угрозу вполне конкретную, и мы просто так немножко забыли, что было такое украинская армия, украинские спецслужбы образца марта 2014 года. Кстати, там российских войск не 492 человек, это численность только миротворцев. Российских войск реально 1500 человек, потому что все забывают о складах вооружения в Ковбасной, на которых огромное количество боеприпасов еще со времен Второй мировой войны, в том числе, и там, соответственно, тоже части охраны, и опять же Приднестровские вооруженные силы. Так что я думаю, что уже на протяжении 3 лет позиция Киева в отношении Приднестровья более чем внятная, и изменяться она в силу того, каких угодно причин, не будет, потому что есть интересы Украины в Северном Причерноморье, а Приднестровье под контролем Российской Федерации – это однозначно фактор дестабилизации.
И последний к вам вопрос, буквально там на минутку, на полторы. По вашему мнению, возможно ли, ну, это, конечно, прогноз, и поэтому не могу от вас требовать ничего конкретного, возможно ли повторение приднестровского сценария сейчас на Донбассе? Будут ли введены официально российские миротворцы на линию разграничения и замораживание этого конфликта на 25 лет?
Я думаю, что нет, поскольку для России сейчас все складывается несколько иначе, вот с последними американскими санкциями, то есть экономическая ситуация в России сейчас не та. Теоретически, то есть поэтому на 25 лет это все не затянется. Теоретически проработать этот сценарий, да, они могут, и я думаю, что может даже и будут пробовать, тем более, что для того, чтобы было понятно, в Приднестровье у этого миротворческой миссии отнюдь не мандат ООН, да, это чисто такая миротворческая операция, значит, в рамках СНГ, да, и начатая Россией. Поэтому, да, теоретически такое может произойти, но затянуться это не затянется, потому что все, скажем, тут масштаб конфликта другой. Опять же, это конфликт на приграничной территории с Российской Федерацией, ну и экономическая ситуация России сейчас не позволит затягивать, поэтому, возможно, скорее всего, даже при таком подобном сценарии с продолжением миротворческой миссии, эта история не продолжится долго и, к сожалению, будет обострение.
Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Оно было важным для нас. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Дмитрий Левус, украинский политолог, и мы обсуждали вопросы о том, как связано нынешнее обострение молдавско-российских отношений с возможным обострением на Донбассе. И пришли к выводу, что особенных параллелей в этой ситуации может не наблюдаться. Это было радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Слушайте нас каждый день утром с 8 до 10. В районе 30 до 10. Оставайтесь с нами, и все у вас будет хорошо.